Good evening, friends. It's a great privilege to be back here in the house of the Lord tonight, in the service, and still living on the...
God kväll, vänner. Det är ett privilegium att vara tillbaka här i Herrens hus, ikväll, i möte. Och vi lever fortsatt på mannan från denna morgonen, där våra själer blev så storlig välsignet av hans mäktige närvaro. Och nu, ikväll, ska vi ha ett begynne på ämnet klöften mellan de 7 menighetstider och de 7 segl. Och jag pratat nettopp denna eftermiddagen med en vän, och kanske, om Herren vill, en gång denna sommaren, om man inte tar mig hem, eller jag får komma tillbaka, inte dra till utlandet eller något, önskar jag igen att ta fatt på de 7 sista trompeterna, säger det. Och allt sammen förenas sammen, och därför är det de 7 sista plagorna i detta, och allt sammen passar helt sammen, som vi vill se, eftersom vi går framöver. Så, ikväll, mens vi på en måte faller till ro, jag blir kanske lite i det längsta lag ikväll, men själv, så snart jag kommer tillbaka hit nu, har all prekningen jag gjorde i Phoenix. Jag blev inte hes en gång, säger det. Det är riktigt. Åh, du store, vad hårt jag förkynte. Och för, jag tror det var 27 möter, utan att bli hes. Men det klimat här, säger det. Rätt och slett, det är ganska illa akkurat här. Bara en dal. Det är verkligen dålig förhåll bak här. Och för hälsen, det vet vad jag menar, det är ille. Och en vilken som helst predikant får, som talar, får ont i halsen. Till att börja med. En lägevän har man kikat ner i halsen min en gång för att se vad som var galt. Sa ingenting. Sa du har bara hard hud på stämmebånden dina. Sa det är från prekingen. Väl, jag liker det på en måte, vet du. Det fick mig att följa mig bättre, så länge det kunde sättas i sammanhang med preking, ser du det. Det är helt i orden för Guds rike. Nå, vi är kanske inte stand till att bära märketegnet till Jesus Kristus på vårt läge med, liksom Paulus gjorde efter att ha blivit pisket, men vi kan bära vårt märke vid att förkynne och ta till ordet mot det som är galt. Så, vi är tacknämliga för att vi inte tränger att bli pisket mer, speciellt fram till denna tiden. Så vi är, hur många här inne har läst vilken tid är detta, sirs? Eller har hört den, vet du? Vilken tid är detta, sirs? Det har plagat mig ganska mycket. Hvis ni inte har det, önskar jag på en eller annan måte att ni kunde få hört den, eller på en eller annan måte. Plaget mig på en måte. Jag önskar bara att lägga fram detta för jag begynte möte. Omtrent en uke eller 10 dagar sedan blev jag så uppskakad. Jag ville inte ta möter eller något, för jag förstod det inte. Det virkade som det kunde vara något som var illa, och jag visste inte helt vad det var. Så har jag tidlig en morgon stod jag upp för att gå upp till Sabino Canyon, som från huset bara är en köretur på runt 30 minuter till, eller 40 minuter till toppen av Sabino Canyon. Där är det bara en väg som förer 30 miles upp i fjället. Märkelig område där uppe. Jag kan vara här i öknen, där det är 27-32 akkurat nu, och löpa 30 minuter vara i 8 fot snö, ser det, på toppen av fjället. Vi var i Phoenix helt nyligen. Där det var -6 eller något, -2 grader. De hade uppvarmat svämmebassäng och folk som svämte. Och cirka en 40 minuters köretur där från var det 40 minusgrader i Flagstaff. Skönner? Det är skillnaden från de översta områdena och öknen. Och väldigt sunt för astmatiker och så vidare. Och men nu jag drog upp i Älvedalen och jag klättrade så högt jag kunde komma. Och jag spurte Herren då jag satt där uppe vad allt detta betydde och så vidare. Jag var plaget på en måte och visste inte helt vad jag skulle göra. Och så mens jag bad skedde något märkligt. Jag önskar att vara ärlig. Nå, jag kunde ha fallit i sömn, det kunde ha varit som en transe, eller det kunde ha varit en vision. Jag heller mer eller mindre mot att tro att det var en vision. For jeg hadde hendene mine løftet og sa, Herre, hva betyr denne eksplosjonen? Og hva betyr disse syv englene i en konstellasjon av pyramiden, som plukket meg opp fra bakken og snudde øst over? Hva betyr det? Jeg sto der i bønn, og noe skjedde, og så falt noe ned i hånden min. Og jeg vet, om du ikke forstår om det ting, kan det virke veldig merkelig. Men noe traff hånden min, og da jeg kikket, var det et sverd. Og håndtaket var laget av perle, den vakreste perle jeg noen gang har sett. Og parerbøylen, dere vet der jeg antar den var for å hindre at hendene dine ble spiddet, vet dere, når folk duellerte, var gull. Og sabelens blad var ikke alt for langt, men det var helt sylskarpt, og det var skinnende sølv, og det var det vakreste jeg noen gang har sett. Det passet helt nøyaktig til hånden min, og jeg holdt det. Jeg sa, er ikke det nydelig? Jeg kikket på det, og jeg tenkte, men du vet, alltid vært redd for sverd. Jeg var på en måte glad for at jeg ikke levde på den tiden de brukte dem, fordi jeg er redd for kniver, og derfor tenkte jeg, hva skal jeg gjøre med det? Og mens jeg holdt det i hånden min, kom en røst fra et eller annet sted som sa, det er kongens sverd, og så forlot det meg. Vel, jeg undret på hva det betydde. Det er kongens sverd. Og jeg tenkte, hvis det hadde sagt en kongens sverd, kunne det hende at jeg hadde forstått det. Men det sa kongens sverd. Så jeg kan ta feil i dette, men jeg tenkte, det er bare én kongen, det er Gud, og hans sverd er dette, skarpere enn et tveget sverd, ser dere. Og blir dere i meg og mine ord, skjønner? Og jeg tenkte, i duellering, ser dere, som jeg forstår ikke et ord av, men... eller et prinsipp om duellering, men så langt jeg har forstått, treffer knivene på tvers, og deretter til slutt sverdene, hvis de låser seg, låser fienden, og du sverdene slik som dette, deretter krever styrken til mannen som duellerer. Fordi, ser dere, sverdet hans vil peke mot hjertet mitt, og mitt mot hans, men de er låst i det knivene våre treffer hverandre, og så treffer de, og så kommer sverdene sammen, og den som kan skyve den andre ned, er sverdet rett mot hjertet. Så det kreves, selv om sverdet er ordet, kreves det en hånd av sterk tro til å holde det der, for å bringe det til fiendens hjerte. Nå, uten å kjenne til disse tingene, men bare alt som jeg har mottatt fra ham, som jeg kan fortelle, har jeg fortalt dere. Så at dere vet, jeg tror det var det ikke vår Herre som sa, alt som han hadde mottatt av Faderen, det hadde han fortalt, og ikke holdt noe tilbake. Og derfor vil vi gjøre disse tingene akkurat slik de kommer. Nå, om dere vil være virkelig vise, og be, er jeg sikker på at dere vil forstå noe ganske snart. Nå, noe jeg håper er åpenbart. Nå, i denne boken, la oss alle nå slå opp i det femte kapitlet av boken som kalles Åpenbaringen av Jesus Kristus. Nå, i morgen kveld er det første seil, hvilket de første fire seil er åpnet av fire hesteryttere, en på hvert seil, som treffer jorden. Og så kanskje vil det ikke vare lenge før etter at vi kommer til rundt mandag, tirsdag, onsdag, rundt torsdag. Da antar jeg på det sjette, og femte og sjette og syvende seil vil sannsynligvis være veldig langvarige, så kanskje det vil gi dere litt tid til å ta igjen litt hvile. Vi tar sikte på å begynne møtene her, tror jeg, klokken 7 på ukekveldene, og jeg skal være på plattformen klokken 7:30, presis, og det kan da slippe oss ut ved midnatt. Så jeg gikk en time over denne morgenen. Jeg mente ikke det, jeg bare, jeg vet ikke når. Fordi jeg vet ikke hva den første rytteren er. Jeg forstår ikke andre, tredje, fjerde, femte, sjette eller syvende seil. Jeg, i denne stund, forstår jeg det ikke. Skjønner? Jeg stoler bare på ham, så det er derfor prøver denne uken ved Guds nåde å hjelpe. Jeg tror det. Om dere forstår dypt, dere vet, i visjoner kan du ikke åpenbare ting før du får lov til å åpenbare. Hvor mange ganger har dere hørt meg si, jeg går inn i et hus, kanskje en hatt ligger her, og dette bestemte barnet eller lignende vil ikke bli helbredet før den blir lagt over her. Jeg kan ikke fortelle dem, jeg kan heller ikke flytte dem dit. Jeg må bli flyttet på en eller annen måte. Noen andre må ta den og flytte den, og alt på sin plass. Deretter kan det bli åpenbart. Så, vær nå i bønn. Nå rett før vi nærmer oss boken, la oss snakke med ham, med vår hoder bøyd. Herre Jesus, vi er helt og holden utilstrekkelige. Vi vil ikke prøve på noen måte å nærme oss denne hellige boken i denne høyst hellige stund der sjeler befinner seg i tidenes bestemmelsessted, uten å be, Herre, om at den eneste som kan åpenbare denne boken, at han må komme frem nå og velsigne de skrøpelige forsøkene til din tjener. Bless the word as it goes forth. May it go in the power of the Spirit. Velsign ordet i det det går fram. Må det gå i åndens kraft. Må den åndelige grunnen til disse som hungrer og tørster etter å kjenne rettferdighet og etter å kjenne Guds vilje, må det falle ned der og bringe fram av sitt slag. Grant it, Lord. All praise shall be thine. Gi det, Herre, all pris skal være din. Må de hungrige og de tørstige finne mat og drikke i kveld fra ordet. Vi ber om det i Jesu navn, fra hvem åpenbaringen er av. Amen. Nå skal vi slå opp i det femte kapitlet. Nå, dette er ikke de syv seil, det er kløften mellom menighetstidene og de syv seil. Nå, det er også et sjette kapittel av, og det var et fjerde kapittel, rettere sagt, av åpenbaringen, og i og med at det på en måte åpenbarte noe som ville finne sted etter at menigheten gikk opp, at menigheten går opp i det tredje kapittelet av åpenbaringen og kommer ikke tilbake før det 19. kapittel av åpenbaringen. Skjønner? Derfor er ikke menigheten til stede under trengselsperioden. Jeg vet det er i motsetning til omtrent alle lærere jeg noen gang har snakket med, men jeg ønsker ikke å være uenig. Jeg mener å være deres broder, men jeg må undervise akkurat slik jeg ser det. Hvis ikke, får jeg det ikke til å stemme, ser dere. Og nå, enten den går opp før trengselsperioden eller etter trengselsperioden, ønsker jeg å gå opp sammen med den. Det er hovedsaken. Så, de tingene bare antar vi, fordi uten utdannelse bruker jeg bilder, jeg kikker og ser hva er, eller har vært i det gamle testamentet, som er et bilde eller en skygge av det nye, da får jeg et visst begrep om hva det nye er. Skjønner, som om Noah gikk inn i arkenen før trengselsperioden satt inn. Et bilde. Men selv før Noah, ser dere, gikk inn i arken, gikk Enoch opp, ser dere, før noe skjedde. Og Lot ble kalt ut av Sodoma før et snev av trengselsperioden satt inn, med ødeleggelse. Men Abraham var hele tiden på utsiden av det. Ser dere? Bilder. Men nå vil vi lese det første verset. Jeg skal lese de første to eller tre versene av det. Og i den høyre hånden til ham som satt på en trone, så jeg en bok som det var skrevet på, både på innsiden og utsiden, forseglet med 7 seil.
And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who's worthy to open the book?
Deretter så jeg en mektig engel som forkynte med høy røst, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og ingen i himmelen, eller på jorden, eller under jorden var i stand til å åpne boken, eller å se på den. Hvilken bok! Så gråt jeg sårt, for ingen ble funnet verdig til å åpne og lese boken, eller å se på den. Nå, du snakker om uverdighet, ikke engang verdig til å se på den, intet menneske, noe sted. Men en av de eldste sa til meg, ikke gråt, se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret, så han kan åpne boken og bryte de 7 seilene på den. Og jeg så, og se, midt foran tronen og blant de 4 livsvesene, midt blant de eldste, sto et lam, som om det var slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne, som er de 7 Guds ånder, sendt ut over hele jorden. Så kom han og tok boken ut av den høyre hånden på han som satt på tronen. Vi vil ta en pause der en liten stund fra lesningen av Åpenbaringen 5, ned til og med det 7. verset. Denne boken med de 7 seil blir åpenbart på tiden til de 7 tordner i Åpenbaringen 10. Nå, hvis dere skriver det ned, la oss slå opp i Åpenbaringen 10, bare et øyeblikk, så dere vil få en forståelse før vi går inn i det. Nå, dette er i endetiden, for lytt! Jeg så enda en mektig engel som kom ned ifra himmelen, innhyllet i en sky, og en regnbue over hodet hans. Hvis dere legger merke til, er det Kristus, ser dere, for han ble i det gamle testamentet kalt paktens engel, og han kommer umiddelbart til jødene nå, for menigheten er fullført. Skjønner? Ja vel. Og ansiktet hans som solen, og føttene hans som ildsøyler. Husker dere denne engelen i Åpenbaringen 1? Det samme. Engel er en budbærer, og han er budbæreren til Israel, skjønner? Menigheten har blitt bortrykket, ser dere, nå, eller i ferd med å bli bortrykket. Han kommer for sin menighet. Følg nå med. Han hadde en liten åpnet bok i hånden sin. Nå, her var den lukket her og forseglet. Og her er den åpen. Den har blitt åpnet, helt fra forseglingens tid som vi går inn i kveld. Nå er boken åpen. En liten bok i hans hånd. Den var åpen. Hvordan solen som ild... Vent bare et øyeblikk. La oss begynne her, tilbake og lese. Han hadde en liten åpnet bok i hånden sin, og han satte den høyre foten på havet, den venstre foten på landejorden, og så ropte han med høy røst, som når en løve brøler. Vi vet han er løven av Judas stamme. Over her er han lammet, men her er han løven. Skjønner? Da han hadde ropt, talte de 7 tordner med sine røster. Nå, Johannes hadde fått i oppdrag å skrive det han så. Så apostelen og profeten plukket opp sin penn for å skrive det. Da de 7 tordner hadde talt med sine røster, skulle jeg til å skrive, men jeg hørte en røst fra himmelen som sa til meg, «Sett seil for de ting som de 7 tordner talte, og skriv dem ikke!» Nå, det er det vi ikke vet. Det vil åpenbare senere. Det er ikke i den hellige skrift det tordnene sa. Englen som jeg så stå på havet og på landjorden løftet hendene sine mot himmelen. Lytt nå. Og sverget ved han som lever i all evighet, han som skapte himmelene, og alt det som er i den, og jorden, og det er i det, og at ikke lenger skulle være noe tid.
Here's a verse I want to get to. But in the days.
Følg med. Her et vers jeg ønsker å komme til. Men i de dager til den syvende engels røst, når han skal begynne å lyde, da skal Guds hemmeligheter være fullendt, slik han har erklært til sine tjenere, profetene. Nå, ser dere, hemmeligheten i denne boken med de syv seil vil bli åpenbart når den syvende menighetstids engels budskap blir hørt. Skjønner? Den syvende engel begynner å lyde, og der budskapene skrevet ut der, og vi har det i lydbånd og bokform. Nå, i begynnelsen når budskapet blir hørt, skal Guds hemmeligheter være fullendt, ser dere, på den tiden. Nå skal vi legge merke til dette. Boken, Guds hemmelighet, blir ikke åpenbart før den syvende engels budskap blir hørt. Nå, disse punktene vil bli viktige i seilene, det jeg sikker på, for det hver bit må knyttes sammen. Nå, det skrevet mystisk, fordi intet menneske, noe sted, forstår det. Gud alene, Jesus Kristus, ser dere. Nå, men det en bok, en mystisk bok. Det gjenløsningsboken. Vi vil gå inn i det om en liten stund. Og nå vet vi at denne gjenløsningsboken ikke vil bli fullstendig forstått. Den har blitt studert gjennom 6 menighetssider, men på slutten, når den syvende engel begynner å forkynne sitt mysterium, knytter han sammen alle de løse trådene som disse karene har forsøkt seg på. Og mysteriene kommer ned fra Gud som Guds ord og åpenbarer hele Guds åpenbaring. Da blir guddommen og alt annet satt på plass. Alle mysteriene, slangens sæd og den slags, skal bli åpenbart. Nå, ser dere, jeg finner ikke bare på det. Det er så, sier Herren. Jeg vil lese det for dere fra boken. Når den syvende engel budskapslyder, skulle Guds hemmelighet være fullendt, som forkynt av hans hellige profeter. Det profetene som har skrevet ordet. Ved hørelsen i den syvende menighetstiden, den siste menighetstiden, vil alle de løse trådene som har blitt gransket gjennom disse menighetstidene bli knyttet sammen. Og når seilen brutt, og mysterien åpenbart, kommer engelen ned, budbæreren, Kristus, og setter sin fot på jorden og på havet, med en regnbue over sitt hode. Nå husk, den syvende engelen på jorden når dette kommer, finner sted. Akkurat som Johannes la fram sitt budskap på samme tid som Messias kom i de dager. Johannes visste han ville se ham, fordi han skulle introdusere ham. Og vi forstår at i skriftene over i Malakias 4 skal det komme en som Johannes, en Elias som Guds ord kan komme til. Og han skal åpenbare ved den hellige ånd alle Guds mysterier og gjenopprette barnas tro tilbake til de apostoliske fedrenes tro. Gjenopprette tilbake alle disse mysteriene som har blitt gjettet på gjennom disse denominelle årene. Nå, det det ordet sier. Jeg bare ansvarlig for hva det sier, skjønner? Det er skrevet, er riktig. Det hva det er. Nå, vi ser at denne boken med de syv seil, nå gjenløsningens mysterium. Det en gjenløsningsbok fra Gud. Nå, alle mysteriene på denne tiden skulle være fullbyrdet når denne budbæreren høres. Nå, her engelen på jorden, og en annen engel mektig budbærer, kom ned. Ser dere, denne engelen var en jordisk engel, budbærer. Men her kom en ifra himmelen, en regnbuepakt, ser dere. Bare Kristus kunne være det. Helt nøyaktig slik det er i åpenbaringen, første kapitlet, stående midt mellom de syv gulllysstakene, med en regnbue å se på, som jaspis og sarderstein. Og her kommer han tilbake i det tiende kapitlet, etter den kommende tiden da alle mysteriene skal bli fullbyrdet, og seilet skal bli brutt, og forkynner at det er tiden er omme. Og han sa, når den syvende engel har begynt å forkynne, da skulle mysteriene være fullbyrdet, og tid for engelen til å komme til syne. Vi er i nærheten, et sted, riktig. Nå, legg merke til dette. De syv seil holder på bokens mysterium. Før vi kan se hva de syv seil har forseglet inn, bare antar vi de tingene. Fordi, som jeg har fortalt dere denne morgenen, i det lille budskapet mitt denne morgenen, om Gud som skjuler seg i enkelhet. Ser dere, vi vil uten tvil gå glipp av det, hvis det ikke er helt og holden, genuint, blir åpenbart av den hellige ånd, og stadfestes likt. Skjønner? Hvis profeten står frem og forteller dere at dette er akkurat det, og Gud ikke stadfester det samme, glem det. Skjønner? Men Gud må stadfeste det i enhver uttalelse, i alt, for at det skal være riktig. Skjønner? Så hans barn vil følge med på de tingene, ser dere, og være årvåkne. Legg merke til dette. Syv seil på boken har det. Disse syv seil har forseglet boken. Skjønner? Boken er fullstendig forseglet. Forstår dere det? Boken er fullstendig forseglet bok inntil de syv seil blir brutt. Den er forseglet med syv seil. Nå, det er en forskjell fra de syv tordner. Skjønner? Dette er syv seil på boken. Og boken vil ikke, seilene vil ikke bli frigitt før budskapet til den syvende engel. Skjønner? Så vi antar, men den ekte åpenbaringen fra Gud vil bli fullkommengjort under denne hørelsen. Stadfestede sannheten. Nå, det er nøyaktig hva ordet sier. Mysteriet skulle være fullbyrdet på den tiden. Og denne boken med de syv seil, husk, den var lukket her i åpenbaringen det femte kapitlet, og i åpenbaringen det tiende kapitlet er den åpnet. Og nå skal vi se hva boken sier om hvordan den ble åpnet. Og blir ikke gjort kjent før lammet tar boken, og bryter seilene, og åpner boken. Skjønner? Lammet må ta boken. Det er skjult. Husk nå, intet menneske i himmelen, intet menneske på jorden, pave, biskop, kardinal, statspresbyteraner, eller hvem enn det enn er, kan bryte seilene eller åpenbare boken, unntatt lammet. Og vi har gjettet og antatt og snublet og fundert, og det er grunnen til at vi alle er i slik forvirring. Men med det guddommelige løftet om at denne gjenløsningsboken vil bli fullkomment åpnet av lammet, og seilene på den vil bli løsnet av lammet i de siste dager som vi lever i nå. Og blir ikke gjort kjent før lammet tar boken og bryter seilene. Fordi, husk, boken ble oppbevart i hendene til han som satt på tronen. Og lammet kommer til ham som sitter på tronen og tar boken ut av hans høyre hånd. Tar boken. Den er dyp. Vi skal prøve å oppklare det om vi kan ved den hellige ånds hjelp. Nå, vi stoler på ham, og vi vil se senere, det er i endetiden, når tiden er utløpt. Ingen denominasjoner har rett til å tyde boken. Intet menneske har rett til å tyde den. Det er lammet som tyder den. Og lammet er den ene som taler det. Og lammet gjør at ordet blir kjent ved å stadfeste og bringe ordet til liv. Skjønner? Helt riktig. Legg merke til dette, og blir ikke åpenbart før, denne boken blir ikke åpenbart før, menighetstidene og denominasjonelle tidsaldre har rent ut, og det ikke er mer tid. Ser dere det? Det blir bare åpenbart etter at menighetstider og denominasjonelle tidsaldre har rent ut. Det er grunnen til at alt er i slik virvar i kveld, ser dere. De plukker opp en liten doktrine, og de løper bort her til en side og sier, dette er det. En annen plukker opp en annen doktrine, løper bort til denne siden, sier, dette er det. Og hver enkelt bygger en denominasjon under det, inntil vi har hundrevis av denominasjoner. Men likevel, i alt dette, ser man forvirring. Folk undrer seg, hva er sannheten? Hvis ikke det nettopp er tilstanden i dag. Men så lover han at når den tid er over, vil den syvende engels røst lyde, og deretter vil boken bli åpenbart. Ser dere? På den tiden. Nå, ikke si ingen, de menneskene ble ikke frelst der tilbake, men mysteriene som de ikke kunne forstå, hvordan Gud kan være tre og likevel en, hvordan skriften kan si, døp i Faderen, Sønnens, Helligånds navn, og gjøre hele omvending og si, døp i Jesu navn, skjønner? Så mange ting. Hvordan kan Eva spise et eple og forårsake ødeleggelsen av hele verden? Skjønner? Hvordan kan det være slik? Men de mysteriene er lovet å bli åpenbart i endetiden. Det er små, løse tråder som disse store krigerne har kommet på scenen, slik som Irenaeus og Martin, Sankt Martin og Polycarp og de forskjellige, og Luther og Wesley og alle disse, skjønner, som hvordan de har kommet og bare levd lenge nok til å på en måte bringe et lys og la det skinne, men de lot mange ting forbli i mørket. Videre kom pinsens tidsalder, slik som den lutherske tidsalder, og de forgrenet seg. Men likevel, helt i orden, ikke si de ikke hadde rett. Det hadde de, men det er løse tråder igjen, som ikke kan forklares. Men så i, hvorfor? Seilene har ikke blitt brutt, for fullstendig å åpenbare hva disse tingene er. Skjønner? Men så, i denne siste tidsalder, skal alle disse mysteriene bli løst og gitt ut, og seilene skal bli åpnet av lammet, åpenbart for menigheten, og så er tiden omme. Skjønner? Hvor underfullt! Så, boken er da en gjenløsningsbok, for så går det videre, og vi vil ta det opp senere, hvordan de 144.000 ble brakt inn, og så videre. Ja vel, det er jøder. Nå, Paulus, la oss lese litt grann. Jeg har noen av disse skriftstedene, og jeg tror vi burde lese dem. La oss nå, alle slå opp, Paulus i Efeserne 1. Mange av dem jeg ser skriver. De har sine bøker og skriver ned skriftstedene, markerer dem som et bokmerke i Bibelen sin. Så, det er fint. Jeg ønsker at dere gjør det, og så går hjem og studerer det, skjønner? Og hvis du studerer det selv, så vil du forstå det bedre, skjønner? Bare studer det og be Gud om å hjelpe deg til å forstå. La oss nå lese et skriftsted jeg har skrevet ned her. Efeserne 1, 13 og 14. Nå, i ham ble også vi, etter at vi fikk høre sannhetens ord, og er evangeliet om deres frelse. I ham, etter at dere kom til tro, ble forseglet med den hellige ånd, løftets ånd. Which is the earnest of our inheritance until som er pantet på vår arv, inntil forløsningen av den kjøpte eiendom, til pris for hans herlighet. Skjønner?
Now, while we got the scriptures open, let us see the Holy Spirit.
Nå, mens vi har skriftstedene åpnet, la oss se dere. Den Hellige Ånd her selv er et seil. Den Hellige Ånd er et seil. Og et seil betegner hva? Et fullført verk.
The Holy Spirit being a seal to the individual.
Den Hellige Ånd er et seil for den enkelte, og for det individet, når han mottar den Hellige Ånd, da er hans tid for sukking over, ser dere, fordi det er et fullført verk. Slik jeg pleide å arbeide for jernbaneverket, og vi lastet godsvogner med hermetikk og forskjellige ting fra hermetikkfabrikken. Men så før vognen kunne bli forseglet, kom inspektøren for å se om vognen var riktig lastet. Hvis ikke, ville tingene bli spredd rundt og knust med en gang den dunket borti noe, og jernbaneverket var ansvarlig, og inspektøren testet alt for å se om det var på riktig plass. Hvis det ikke var det, godkjente han ikke vognen. Da måtte vi gjøre det helt på nytt igjen, helt til inspektøren var fornøyd. Og så når inspektøren er fornøyd, stenger han døren. Inspektøren stenger døren, og inspektøren setter et seil på den, og da kan ingen bryte dette seilet før det når sitt bestemmelsessted. Det er det den Hellige Ånd har drevet med, skjønner. Han går rundt og han inspiserer. Det er grunnen til at du ikke kan ha disse tingene. Og du sier, jeg talte i tunger, og jeg ropte, og jeg danset i ånden. Det har ikke noe med det å gjøre, skjønner. Den Hellige Ånd inspiserer den personen helt til han er fullstendig fornøyd, og vet at de er det. Da er de forseglet til sitt evige bestemmelsessted. Det er ingenting som kan noensinne bryte det seilet. Bibelen, dere skriver skriftene ned. Efeserne 4:30 sier, gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg som dere er forseglet med inntil deres gjenløsningsdag. Hold det ordet, gjenløsning. Ser dere, inntil tiden da gjenløsningsboken har blitt åpenbart, og gjenløseren kommer for å kreve sin eiendom. Ingenting kan gjøre det. Skjønner? Ikke gjør dem sorg. Gjør ting som behager Gud, for boken er forseglet nå, og du er forseglet. Den Hellige Ånd selv er seilet. Seil betegner, nå dette er ordet jeg fikk fra ordboken, seil betegner et fullført arbeid. Og når det syvende seil er brutt, er Guds mysterier som er forseglet inni disse mystiske seilene fullført, inntil dagen da seilet blir brutt, og da blir det åpenbart hva som er på innsiden av det. Hvis mannen lurer på hva som er i godsvognen, sier, det skal være slik og slik det skal være. Han antar, men når seilet blir brutt og døren er åpen, da ser vi inn i den og ser nøyaktig hva som er der inne. Ser dere det? Og det vil bare bli gjort i endetiden. En annen ting et seil tilkjennegir er eierskap. Ser dere, seilet har et merke på seg som viser eierskap. Når du er kjøpt med Jesu Kristi blod og forseglet med den Hellige Ånd, tilhører du ikke lenger verden eller noe som hører verden til. Du er eid av Gud. En annen ting er, et seil er en sikkerhet. Seil betyr at du er sikret. Nå, du som ikke tror på evig sikkerhet, da vet jeg ikke, ser dere. Men et seil tilkjennegir sikkerhet til sitt bestemmelsessted. Ved den karen som vil prøve å bryte det seilet, og den Hellige Ånds seil kan ikke bli brutt. Dere har alle hørt meg si at folk sier, djevelen fikk meg til å gjøre dette. Nei, djevelen gjorde ikke det. Det var bare ikke forseglet inn. For når du er forseglet inn, da er han forseglet ut. Ja, skjønner? Nå, du gikk ut til ham. Hmm. Han kunne ikke komme inn til deg, fordi den eneste måten han kunne komme inn til deg, å komme igjennom den samme prosessen som du har. Han måtte bli frelst, helliggjort og fylt med den hellige ånd. Da ville han vært din broder. Så, ser dere, så han gjorde det ikke. Nei, nei, du gikk bare til grensen og kom tilbake og begjærte verdens ting. Du gikk aldri hele veien inn i Kanaan, ser dere, over Jordan, selvetes død. Skjønner? Legg noe merke til. Nå, denne boken er forseglet, og du er forseglet med boken inntil gjenløsningens dag. Igjen, i Romerne 8, 22 og 23. La oss få tak i det, og vi vil lage denne bakgrunnen. Da tror jeg vi vil forstå det litt bedre, hvis hver person leser det for seg selv. Jeg gir dere noen få skriftsteder her, så vi kan se på dem, og mens det enda er tidlig. Nå, 8, Romerne 8, 22, til å begynne med. For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsvær helt til denne tid. Men ikke bare det, men også vi som har åndens første grøde, også vi stønner med oss selv og venter med iver på barnekåret, vårt legemes forløsning. Du, får ikke det oss gamlinger til å føle oss bra? Det burde få oss alle til å føle oss bra, mens vi venter på denne stunden. Vi forstår at dette vil finne sted i den første oppstandelsen. Skjønner, naturen stønner, vi stønner, alt stønner, fordi vi innser at det er noe som ikke er riktig. Og den eneste måten du kan stønne på og vente på det, er fordi det er et nytt liv som har kommet inn her, som taler om en ny verden. Slik som kona her, for ikke lenge siden, vi gikk bort her til supermarkedet, og jeg sa, vi oppdaget noe rart, en dame hadde på seg en kjole. Og det var så rart, ser dere, de er nesten ingen av dem kler seg i kjoler, ser dere. Og på en eller annen måte er de glemsomme, de går uten dem. Så da vi, de er glemsomme med vilje. Og så, da sa Meda til meg, hun sa, Bill, hvorfor er det slik? Sa hun, å, sa jeg, det er bare nasjonens ånd. Og jeg sa, når du drar til Tyskland, har de en bestemt ånd. Drar du til Finland, så har de en nasjonal ånd. Kommer du til Amerika, har vi en nasjonal ånd.
Our national spirit is frolic. Jokes. You know why?
Vår nasjonale ånd er spøk, vitsing. Vet dere hvorfor? Vi ble grunnlagt på apostlenes lære. Vi ble grunnlagt på de store menns lederskap, slik som Washington, Lincoln. Men vi har flyttet oss bort fra det fundamentet. Og vi vet at noe er i vente. Vi vet at en atombombe har våre navn skrevet på seg. Vi vet at slaveri ligger foran oss. Ingen grunn til å lure seg selv. Det minner meg jo... om noen av disse komikerne som kommer ned og forteller disse vitsene og holder på, og kvinner holder på slik de gjør, og menn sammen. Det minner meg bare om en liten gutt som går ned gjennom kirkegården og plystrer og prøver å få seg selv til å tro at han ikke er redd. Så visst er han redd, skjønner. Han lurer ingen. Det er derfor han plystrer, skjønner. Han prøver å si han ikke er redd, men han er det, og det er det som er saken i dag. Men, hvilket salig håp for den troende som løfter opp henne, for vår gjenløsning nærmer seg. Når han ser disse tingene vise seg, så er det en mektig tid for den troende. Nå, disse tingene som sukkingen i våre legemer. Har du noen gang lagt merke til et tre, hvordan det kjemper for livet, det ønsker å leve? Og du legger merke til et dyr, hvordan i døden, hvordan det kjemper. Du legger merke til et menneske, alt Naturen sukker. Vi sukker med oss selv. Skjønner? Vi vet at noe galt. Vi ser utifra disse versene at noe har gått tapt, både for mennesket og jorden. Skapelsen i alle former har mistet noe, for vi ser utifra dette inspirerte ordet at den sukker på grunn av noe. Du sukker ikke uten at det er en grunn for det. Slik som jeg har talt om blekket, er det en årsak. Det er slik i bønn for de syke, helt til du kan finne årsaken. Jeg kjenner botemidlet, men jeg må finne årsaken. Det er derfor visjonene er så nødvendige og viktige. Det åpenbare hjertets hemmelighet forteller personen hvor de gjorde ditt feiltrinn, og hva du må gjøre. Skjønner? Uansett hvor mye medisin du tar, eller hvor mye olje du heller på hodene deres, eller hvor høyt noen roper over deg, hvis det er noe galt, vil han forbli rett der. Jeg sa han, det er Satan. Ser dere, i dag, så langt fremme vi er i legevitenskapen, vet vi fortsatt ingenting om disse tingene. Du sier han har kreft. Vel, det er ingenting. Det bare navngir hva det er. Det navngir det medisinske navnet. Kreft. Det har ikke noe å gjøre med hva det er. Det er navnet vi kaller det. Vi bare kaller det navnet. Kreft. Men i virkeligheten, hva det er, ta det nærmere ettersyn. Det er en djevel. Nå, vi sier synd. Vi bare kaller det synd. Ta det nærmere ettersyn. Hva er synd? Mange mennesker sier drikking og drive hor. Nei, nei, det er syndens attributter. Skjønner? Det er det synden forårsaker, ser dere. Men den virkelige synd er vantro. Det er der det er. Det er navngitt og kalt ut. Hvis du er en troende, gjør du ikke de tingene. Men uansett hvor hellig du prøver å gjøre deg selv, og hvor religiøs du prøver å være, hvis du gjør de tingene, er du en vantro. Det er etter skriften. Nå, noe er tapt, og den sukker. Den prøver å komme tilbake, og komme tilbake til sin originale tilstand. Kan du forestille deg noen som faller fra jorden, ned i et bunnløst dyp et eller annet sted, og kjempet, klatret, strevde? De må, på en eller annen måte, komme seg ut av dette dypet. De er ikke i sin originale tilstand. Og de skriker hysterisk, de klorer seg til veggene, lager lyd eller gjør et eller annet. De sukker fordi de ønsker å komme tilbake til sin originale tilstand. Det er derfor en person som er rammet av sykdom har det vondt og lider. En gang var det ikke på den måten. Men de sukker. Hvorfor? De er ikke i rett tilstand. Det er noe galt. Og de sukker og prøver å komme tilbake dit de var da de hadde helse. Og når naturen og menneskene, som Bibelen sier, sukker, viser det at det er noe, at de ikke er i den tilstand de burde være. De har falt fra et sted. Nå, vi trenger ikke noen til å forklare det for oss. Skjønner? For selvfølgelig vet vi at det var evig liv. De hadde falt fra, og de mistet sine rettigheter til evig liv ved Adam og Evas fall, som falt fra evig liv til døden i Edens hage, og førte hele naturen under dem til død. Intet tre døde før Adam. Et dyr døde ikke før Adam. Og det er bare én ting som ikke kan dø, og det er Gud, fordi han er evig. Og det er den eneste måten vi kan unngå å dø. Vi må ha evig liv inni oss for å være Guds sønner og døtre. Men da vi døde til synd, som jeg sa i budskapet denne morgenen, solgte vi våre fødselsrettigheter og krysset dette gapet. Nå, vi er utenfor Guds rekkevidde, på denne andre siden av gapet. Nå, selvfølgelig, da Adam falt til død, førte han død over hele skapningen. Nå, han ble gitt frivillige, det ble gitt til dem akkurat som vi, for å ta et valg. Nå, Adam og Eva i begynnelsen, var det tre for rett og galt foran dem, og det samme tre står foran hver og en av oss. Ser dere, Gud gjør ikke for Adam eller for Eva. Du sier, vel, det er deres feil. Nei, nei, det er det ikke. Det er din feil. Du kan ikke legge det på Adam nå, du må legge det på deg selv, for rett og galt er lagt foran deg. Vi er på samme grunnlag som Adam og Eva. Men, ser dere, når vi blir gjenløst, ønsker vi ikke lenger vårt eget valg, men vi ønsker hans valg. Skjønner? Skjønner? Nå, Adam og Eva ønsket sitt eget valg. De ønsket å finne ut hva det var å ha visdom. Så de undersøkte dette, og det forårsaket død. Nå, når en mann blir gjenløst, bryr han seg ikke lenger om lærdom. Han bryr seg ikke lenger om verdens ting, verdens visdom. Han ønsker intet valg i det hele tatt. Kristus har blitt hans valg, og det er alt. Han er gjenløst. Han ønsker bare ikke lenger å lede seg selv. Han ønsker ikke at noen skal overtale ham til hvor han skal dra eller hva han skal gjøre. Han bare venter og finner ut skaperens valg, skjønner? Deretter går han inn i sin skapers navn når skaperen sier at han skal gå, skjønner? Men mennesket søker visdom, ønsker å finne, vel, dette prestegjeldet er ganske bra, men de betaler meg mer der borte, så jeg vil dra bort dit. Skjønner? Ser dere? Visdom. Nå, da Adam syndet ved å lytte til sin kones resonering i stedet for å holde seg til Guds ord, det var det som fikk Adam til å synde. Hans kone resonerte med Satan og fremla så produktet for Adam, og Adam lot ordet fare og overga seg. Han mistet også sin arv da han mistet sitt fellesskap og rett til liv. Husk, den dag dere spiser av det, den dag skal dere dø. Og da han mistet sitt liv, mistet han også sin arv i livet, fordi han hadde totalt herredømme over jorden. Han var en gud på jorden. Gud er universets gud, overalt. Men hans sønn hadde denne jorden under sitt eget herredømme. Han kunne tale, han kunne navngi, han kunne si, han kunne stoppe naturen, han kunne gjøre alt han ønsket, skjønner? Men da han gjorde det, mistet han sin arv. Nå, Adam kunne si, la dette fjellet her bli flyttet bort dit. Og det gjorde det. Adam kunne si, la dette tre her bli plukket opp og plantet her borte. Det gjorde det, skjønner? For han hadde komplett, totalt herredømme, som en liten Gud under Gud, vår far, fordi han var en sønn av Gud. Kan vi ikke bare stoppe her bare et øyeblikk og få en skikkelig preken, skjønner? Så hvis blodet har renset det tilbake, hva med nå, skjønner? Se hva Guds sønn, den andre Adam gjorde, skjønner? Og sa, de gjerninger jeg gjør, skal dere gjøre også. Skjønner? Adam mistet sin arv, jorden. Nå, den gikk fra hendene hans til den han underla seg, Satan. Han ga slipp på sin tro på Gud til fordel for Satans resoneringer. Derfor, hans evige liv, hans rett til livets tre, hans rett til jorden, tilhørte ham, og han tapte alt sammen til Satans hender, og overlot det fra sin hånd til Satan. Derfor, nå har den blitt, den gikk tilbake og har blitt fordervet. Og Adams ett har ødelagt arven som Adam skulle hatt. Det er jorden, det er riktig. Ser dere, Adams ett. Jeg stoppet her om dagen, nede i Tucson, der jeg bor. og jeg snakket med noen oppe på toppen av fjellet og kikket nedover. Jeg sa, hva tror du at for 300 år siden kom den gamle Papago ned gjennom her på en slede med sin indianekone og barn som satt bak, kjørte ut der et eller annet sted og levde fredfullt? Det var ingen utroskap, ingen viske, ingen gamling, ikke noe iblant dem. De levde rent, og prærieulven kom ned det tørre elveleiet hver kveld gjennom tusen her, og ulte, og moskitoen og kaktusen blomstret rundt på elvebreddene. Og Jehova så på det, og må ha smilt. Men den hvite mann kom denne veien, og hva har han gjort? Han har gravd opp kaktusen, han har fordervet landet med ølbokser og whiskyflasker. Han har ødelagt landsmoral. Den eneste måten han kunne beseire indianeren på, var å utrydde maten hans, bøffelen. Da jeg leste i Tombstone her om dagen i museet, og så bildene av Geronimo, og mange av dere tror kanskje at Geronimo var en landsforræder. For meg var han en ekte amerikaner. Han kjempet bare for det som var rett, det Gud hadde gitt ham, et land og en nasjon og et sted å bo. Jeg klandrer ham ikke. Og da de hvite soldatene kom inn der og tok over landet med makt og drepte dem som en sverm med fluer. Og der var det originale bildet av Geronimos medisinske hovedkvarter, eller sykehuset hans. Det var 2 liter tepper og et stykke med skvitt. Og de sårede, virkelige, ekte amerikanerne, indianerne, kjempet for sin gudgitte rettigheter. Og der stod Geronimo med sin egen baby på hoftene, og så på sine krigere, blødende, døende, uten noe penicillin eller noe, ingen mulighet til å hjelpe dem. Ekte, gudgitte amerikanere. Så kaller de ham en landsforræder. Jeg kaller ham en gentleman. Coke Cheese ville aldri ha overgitt seg. Han var en gammel mann, men den amerikanske hæren, alle stilte opp på linje der inne, og de dro ut der og drepte bøffelen. De sendte ut ekskursjoner, og Sharp oppfant bøffelrifla, og de dro ut der og sa, «Åh, jeg hadde en god dag da!» Skjøt fra siden av en godsvogn, eller en passasjervogn, sa, «Jeg drepte 40 i dag!» 40 bøffler som kunne ha holdt hele indianerstammen i live i 2 år eller mer. Hva gjorde de med dem? Lot dem ligge i ørkenen. De gamle åtslene svulmet opp på markene og spredde stank på markene, og prærieulvene spiste. Når indianerne drepte bøfflen, var det en religiøs seremoni. Han tok hovene, sparte på dem for å lage panner. Kjøttet spiste de, til og med kjøttet på innvollene. De tok all kjøttet fra den og hengte det opp og tørket det. Skinnet ble tørket, og de lagde klær og telt. Det var ikke noe. Men da den hvite mann kom inn, landsforræderen er den hvite mann. Han er kjeltringen. Han kom inn og utryddet bøflene og sultet indianerne ut. En hvilken som helst ekte mann vil ha kjempet for sine gudgitte rettigheter. Det er en skamplett på det amerikanske flagget, det de gjorde mot den amerikanske indianeren. I bunn og grunn tilhørte det ham. Hva hadde du tenkt om Japan eller noen Russland hadde kommet inn og sagt, kom dere ut herifra, kom dere tilbake hit, og gjorde mot oss og våre barn slik vi gjorde mot indianerne. Men husk, vi har sådd, og nå vil vi høste. Det er Guds lov, vet dere. Det er en plantetid, og det er en høstetid. Jeg synes det er veldig trist. Ja, sir. Hva skjedde nå? Den fordervede Adams ett har fordervet og fullstendig ødelagt landet. Vet dere at Bibelen sier det? Og fordi at han har gjort dette, den fordervede Adams ett, vil Gud ødelegge dem. Vil dere lese det? La oss se. Jeg har det nedskrevet her. Slå opp i Åpenbaringen, det 11. kapitlet, og vi vil finne ut. Gå til Åpenbaringen, det 11. kapitlet, og vi vil se hva Gud sa om dem som ødelegger jorden. Det 11. kapitlet, og la oss ta det 18. verset, tror jeg det er. 11:18. Her er det. And the nations were angry, and thy wrath
is come. Now what's God's wrath? And the time of the dead that they should be judged.
Og nasjonene raste, og din vrede kommet. Følg nå med på Guds vrede. Og tiden da de døde skal bli dømt, og da du skal lønne dine tjenere, profetene og de hellige, og til dem som frykter ditt navn, både små og store, og skulle ødelegge dem som ødelegger jorden. Hva kommer de til å gjøre? Høste det de sådde? Ja, visst. Når du ser synden florere i gatene, hvor mange på denne søndagskvelden, hvor mange ekteskapsbrudd vil bli begått i denne byen i kveld? Hvor mange kvinner vil bryte sitt bryllupsløfte i dette lille hullet i bakken her, som heter Jeffersonville?
How many abortion cases you think are recorded in Chicago in 30 days?
Hvor mange abortsaker tror du blir registrert i Chicago på 30 dager? Mellom 25 og 30 000 per måned, ved siden av de som ikke blir meldt inn. Hvor mye whisky blir drukket i Chicagos by? Hva tror dere skjer i Los Angeles på en natt? Hvor mange ganger har Herrens navn blitt misbrukt i Jeffersonville by i dag? Er det bedre nå, eller var det bedre da George Rogers Clark kom nedover på flåten sin? Ser dere, vi har fullstendig fordervet jorden med vår skitt, og Gud vil ødelegge de som ødelegger jorden. Gud sa det. Jeg har alltid tenkt det var noe nede i meg som liker å komme opp i fjellene og se hvordan Gud lagde det. Jeg liker ikke Florida med de der kunstige palmetrærne. Åh, du store, jeg vil heller se krokodillene slå med halen ut i villmarken enn å se alt det der påtatte og tingene som de gjør i Hollywood og all den glamuren og en flokk med fylliker. Åh, du store, jeg bare tenker en dag, ja. Men husk, Bibelen har fortalt oss i Matteus det 5. kapitlet at de saktmodige skal arve jorden. Det er riktig, de saktmodige og ydmyke skal arve jorden. Jesus sa, salig er de saktmodige. De enkle som bare ikke prøver å være noe stort noe, de skal arve jorden. Jesus sa så. Jesus sa så, ja, nå har de fordervet dem, og Gud vil ødelegge dem, men de saktmodige skal arve jorden etter at den er blitt renset. Nå, det tapte skjøtet er nå i hendene til den originale eieren, allmektige Gud, skjøtet på jorden og på evig liv. Da Adam forspilte det, da kunne ikke Satans skitne hender ta det, så det gikk tilbake til sin originale eier, Gud selv. Vi vil finne det om bare et øyeblikk. Der sitter han på tronen med det i sin hånd, skjøtet. Det får meg til å føle meg religiøs. Skjøtet på evig liv, det tingligste skjøtet på evig liv. Da Adam forspilte det for visdom i stedet for tro, gikk det tilbake til eierens hender, allmektige Gud. Hvilken mektig ting! Ja vel, venter, hva gjør det? I Guds hender, venter på gjenløsningens krav. Han lagde en vei for gjenløsning, han lagde en vei tilbake, og en dag vil gjenløseren ta det tilbake. Ser dere hvor vi beveger oss nå? Vi vil følge med på han som sitter på tronen. Ja vel. Venter på gjenløsningskrav. Dets gjenløsning. Hva er denne gjenløsningsboken? Dette skjøtet, tingløste skjøtet. Du sier tinglyst. Hva betyr tinglyst? Betyr at det er gransket helt tilbake til sin begynnelse. Slik som den lille blekkdråpen denne morgenen, da den traff blekemidlet, gikk den hele veien tilbake. Og når syndene har blitt bekjent og falt ned i Jesu Kristi blod, det store, det er tinglyst. Strake veien tilbake til skaperen igjen. Du blir en sønn av Gud. Det tingligste skjøtet blir oppbevart i hendene til den allmektige. Du! Dets gjenløsning betyr full eiendomsrett til alt som ble tapt av Adam og Eva. Du! Hva burde det gjøre med en gjenfødt kristen? Dets eiendomsrett til det tinglyste skjøtet på evig liv, betyr at du eier alt som Adam og Eva mistet. Hva syns du, broder? Eie det skjøtet! Adam kunne ikke oppfylle gjenløsningens betingelser. Etter han fant det, mistet han det. Han hadde syndet og hadde adskilt seg fra Gud. Var på denne siden av kløften, så han kunne ikke gjenløse det. Han kunne rett og slett ikke gjøre det, for han trengte gjenløsning selv, så han kunne ikke gjøre det. Men loven krevde en slektning gjenløser. Guds lov krevde en slektningsgjenløser. Ønsker dere å notere det ned? Slektninggjenløser. Finn det i 3. Mosebok 25. Jeg har ikke tid til å gå i dybden av dette, for dere vet hver tekst ville tatt en kveld. Skjønner? Men Guds lov tok imot en erstatning. Nå, hva om Gud ikke hadde tilbudt seg å ta en erstatning? Men kjærligheten tvang ham til å gjøre det. At mennesket var uten en vei tilbake, og det var ingen mulighet for det å komme tilbake. Det var fortapt, men Guds nåde oppfylte denne slektningsgjenløseren i Jesu Kristi person. Loven krevde det. Nåden møtte dens krav. Underfulle nåde, hvor herlig det lyder. Guds lov krevde en uskyldig erstatning. Og hvem var uskyldig? Et hvert menneske hadde blitt født seksuelt etter sex. Alle sammen. Og den eneste som ikke var det, hadde mistet rettighetene til evig liv og til å være konge på jorden. Når jeg tenker på det skriftstedet, for du har gjenløst oss tilbake til Gud, og vi kan regjere og være konger og prester på jorden. Du, hva? Slektningen løser den. Hvilken historie vi har her. Legg merke til, loven krevde en slektningsgjenløser for å gjenløse en tapt substans. Nåden innfredde dette kravet i Jesu Kristi person. En slektning må være født av menneskeslekten. Nå, hvordan kunne vi være, når et hvert menneske som er født må, og den som ikke kunne se det var en sexhandling der? Vel, han er totalt blind, ser dere, for et hvert menneske som ble født av en kvinne. Og Gud krevde en slektningsgjenløser, og han måtte være et menneske. Du, hva vil du gjøre nå? Loven krevde en slektninggjenløser. Nå, han kunne ikke ta en engel. Han måtte ha et menneske. For vi er ikke slekt med engelen. Vi er slekt med hverandre. Engelen falt aldri. Han er et annerledes slags vesen. Har et annerledes legeme. Han syndet aldri eller noe. Han er annerledes. Men loven krevde en slektningsgjenløser. Og ethvert menneske på jorden ble født ved sex. Nå forstår dere ikke. Det var der det kom inn fra. Det var der synden startet. Så dere ser hvor det er nå. Der kommer han, slangen Sedin. Skjønner?
Now, notice. Required a kinsman redeemer.
Nå legg merke til dette. Krevde en slektning gjenløser. Og gjenløseren, slektning gjenløseren, må være født av menneskeslekten. Her, det setter oss i knipa. Men la meg blåse i trompeten for deg. Jomfrufødselen, frembrakte produktet. Amen. Jomfrufødselen frembrakte vår slektningsgjenløser. Ingen andre enn den allmektige Gud ble Immanuel, en av oss, Immanuel. Slektningsgjenløseren ble oppfylt. Ser dere hvordan Gud stiller et krav, og det er ingenting vi kan gjøre, men deretter tre nåden inn og overskygge loven og frembringe produktet. Amen. Når dere kommer hjem, når jeg er der i den lille hytta mi som broderne vil synger om, når dere alle hører noen der på det stedet en morgen synge, underfulle nåde hvor skjønte lyder, som frelst et vrak som meg, sier du, prise Gud, gamle broder Branham klarte det, der er han, ser dere, ja. Det var nåden som lærte mitt hjerte å frykte. Det var nåden som tok den angsten bort. Hvor dyrebart det var da nåden kom, den stund jeg kom til tro. Vent til vi kommer ned til det om bare et øyeblikk. Å, du! Hør nå her, boken. Ruths bok skildrer et vakkert bilde av dette. Hvordan Boas og Naomi hadde mistet eiendommen. Dere vet, dere hørte meg tale over det, gjorde dere ikke? Løft hendene dere hvis dere har hørt meg tale om det. Så, dere forstår, ser dere? Boas måtte bli en gjenløser. Han var den eneste som kunne. Han måtte være en slektning, en nær slektning. Og ved å gjenløse Naomi, fikk han Rut. Det var Jesus. Boas var et bilde på Kristus. Og da han gjenløste Israel, fikk han hedningebruden. Så derfor ser dere, så veldig vakkert. Vi har det på lydbånd, er jeg sikker på her et sted, om dere ønsker å ha det. Merk deg nå, han må være en slektning. Så ser dere, en engel kunne ikke gjøre det, et menneske kunne ikke gjøre det. Det måtte være et menneske, men det kunne ikke være født av en kvinne, en sexhandling. Så jomfrufødselen, den hellige ånd, overskygget Maria. Derfor var Jesus ikke en jøde. Jesus var ikke en hedning. Jesus var Gud. Det er helt riktig. Hans blod kom ikke fra noen sexhandling. Han var det hellige, Guds skapte blod. Og vi ble ikke frelst ved jødisk blod. Heller ikke ble vi frelst ved hedens blod. Vi blir frelst ved Guds blod. Det er i henhold til Bibelen. Den sier det. Vi blir frelst ved... Så, ser dere, Jesus var Gud. Han var ingen tredje person, fjerde person, andre person. Han var personen. Han var Gud, ser dere. Han var Gud, Immanuel. Gud kom ned fra sin herlighet, åpenbarte seg selv. Jeg elsker den historien av Bill Clipporn, den flotte, vakre lovsangen. Ned fra hans herlighet. Evig levende historie. Kom min Gud og frelser. Og Jesus var hans navn. Født i en kribbe. En fremmed for sine egne. En mann av sorg, tårer, sjelekval. Åh, hvilken nedvergelse som brakte oss gjenløseren. Da i nattens mulm, uten et svagt håp i sikte. La Gud kjærlig øm til side sin prakt. Og bøyde seg ned for å søke og frelse min sjel. Hvor jeg elsker ham, hvor jeg beundrer ham, min pust, mitt solskinn, mitt alt i alt. Den mektige gjenløseren ble min frelser, den mektige skaperen ble min frelser, og hele Guds fylde bor i ham. Det var den ene som oppfylte kravet. Nåden frembrakte Jesu Kristi person. Og vi ser denne boken nå. Gud strekte ut sitt telt, kom fra Gud for å bli et menneske. Han forandret sin skikkelse fra den allmektige til å bli et menneske, til å ta på et menneskes skikkelse, så han kunne dø for å gjenløse mennesket. Vent til vi ser ham, når det var ingen verdige. Skjønner? Ja vel. I Bibelen, i Ruths bok, når vi leser den, vil dere finne ut en slik person ble kalt Goel, G-O-E-L, ble kalt Goel, eller det var en person som kunne oppfylle kravene, og Goelen måtte være i stand til å gjøre det, måtte være villig til å gjøre det, og måtte være en slektning, nær slektning, for å gjøre det. Og Gud, skaperen av ånd, ble vår slektning da han ble menneske, for at han kunne ta vår synd på seg og betale prisen og gjenløse oss tilbake til Gud igjen. Der er det. Der er gjenløseren. Kristus har gjenløst oss nå. Vi er gjenløst nå, men han har ikke gjort krav på sin eiendom enda. Nå, du er kanskje uenig med det, men bare vent et øyeblikk, ser dere. Vi vil se. Skjønner? Han har ikke gjort krav på det. Skjønner? Hvis han tok gjenløsningsboken, gjenløser Kristus tilbake alt som Adam hadde og alt som han hadde mistet. Og han har allerede gjenløst oss, men han har ikke tatt eiendommen ennå. Han har ikke før den fastsatte tid. Og da vil oppstandelsen komme, og da vil jorden bli fornyet igjen, og da vil han ta eiendom, sin eiendom, som han fikk da han gjenløste oss, men vil gjøre det på den fastsatte tid. Åh, du, dette blir beskrevet i denne boken med de syv seil som vi snakker om nå. Ja vel, gjenløsningsboken, alt er beskrevet inni her. Alt det som Kristus vil gjøre i enden, vil bli åpenbart for oss denne uken i de syv seil, hvis Gud gir oss lov. Skjønner? Ja vel, det vil bli åpenbart. Og åpenbart, ettersom seilene brytes og blir frie til oss, da kan vi se hva denne mektige gjenløsningsplanen er, og når og hvordan det skal bli gjort. Alt sammen er skjult i denne mysterieboken her. Den er forseglet med syv seil, og derfor er lammet den eneste som kan bryte dem. Nå, unnskyld meg, vi forstår. Nå, om dere ønsker å se i skriften, kan dere gå over til Jeremia og finne ut der, da han skulle gå inn i landets fangenskap, vet dere. Han kjøpte sin onkel, hans onkels sønn hadde noe eiendom, og han gikk igjennom den forseglingen. Og hvis vi tok det hele, vi har også det i de syv menighetstider, seilene og så videre inni der. Ser dere et seil i det gamle testamentet var som en rull, slik som dette. Og her var et mysterium, og dette mysteriet var skjult. Ja vel, det var forseglet rundt og plassert her, kravet på så og så. Deretter ble det neste mysteriet bundet rundt hva denne arven var, og festet her ute på denne siden. Kravet på så og så, og gikk videre nedover inntil det dannet en skriftlur, for folk hadde ikke bøker slik som dette da. Det var i en rull, hvor mange vet det, kalt en skriftrull. Vel, en forseglet skriftrull, du kunne bryte løs en her, hva mysteriet om dette var, og rive det løs, og du kunne se hva det kravet var, og deretter bryte det andre løs, og du kunne se hva det kravet var. Og hele saken, her er syv seil, som har forseglet opp Guds mysterier fra verdens grunnleggelse, der inne, åpenbart ved syv ulike seil, som, om Gud vil, lar oss trekke til side disse seilene og se ned gjennom boken, og finne ut hva det hele handler om, skjønner? Jeg håper vi får en herlig stund. Der er mysteriet om gjenløsningen forseglet inntil. Denne boken kunne ikke bli brutt før den siste engels budskap. Skriftrullen er der. Vi visste den var der. Vi vet at det var gjenløsningen. Vi trodde det var gjenløsning. Jeremia sa, denne skriftrullen må bli bevart. Når vi leser det der, vil han si, han må bli bevart i et leirkar. Skjønner? This scroll was kept in an earthly vessel. Hvilken vakker ting der som jeg kunne snakke om en stund. Denne skriftrullen ble tatt vare på i et leirkar. Et kar som en gang ble kjød. Glory! Døde sto opp igjen og bevart i leirkaret inntil stunden for kjøpet. Du, vakkert! Ja vel! Nå, alle disse budskapene blir bevart inntil dette leirkaret, inntil tiden for Guds fastsatte tid, ved den siste budbæreren på jorden. Og alt som disse menneskene hadde antatt og sagt, jeg vet det er der, jeg tror det er der, og de kjempet med det og brakte det fram og presenterte tingene. Ved tro trodde de det, men nå vil det bli brakt til oss i åpenbaring, og fra Guds hånd ved stadfestelse. Gud sa det, han lovet det. Nå, la oss se, hvor var vi hen? La oss gå til vers 2 nå. Det var lang tid for vers 1. Men la oss ta vers 2. Nå, vi blir sannsynligvis ikke så lenge på det neste. Der det så en mektig engel som forkynte med høy røst, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? Nå husk, la oss lese det første verset igjen, så vi får det sammen. I den høyre hånden til ham som satt på tronen, så jeg... Gud, hvem er det? Den originale, absolutte innehaveren av livets bok. Han holder den. Gud gjør det. Da Adam tapte, gikk den tilbake til sin originale eier. Den tilhører ham. Og i den høyre hånden til ham som satt på tronen, så Johannes i visjonen bortpå og så en bok som det var skrevet på, både på innsiden og utsiden, forseglet med 7 seil. Ser dere? Innsiden! Nå, når vi går i gang med å bryte disse seilene, vil dere se at det går helt tilbake i skriften. Hele veien tilbake. For hvert enkelt av seilene, alt sammen, hele mysteriet, ligger rett her i disse seilene. Skjønner? Et hvert mysterium i Bibelen ligger i disse seilene. Og seilene kan ikke bli brutt før den tid. Jeg beviser det her om bare et øyeblikk. Legg merke til dette. Nå husk, boken er forseglet. Her er ett, her er det dette seilet, så er det et annet et, bundet rundt et seil, et annet et er bundet rundt et seil. Det er en gjenløsningsbok, og det hele sammen danner boken, og den er forseglet med 7 seil. Og så er det her på baksiden, fordi den er rullet opp, seilets mysterium er på innsiden, og det sier bare rytteren på den hvite hest, eller rytteren på den svarte hest, og den slags på utsiden, men hele mysterium er i de seilene, fra første Mosebok til åpenbaringen. Den komplette gjenløsningsplanen blir åpenbart i disse 7 seil. Det er en viktig ting. Gud hjelper oss til å få tak i det. Skjønner? Nå, og en mektig engel, nå vers 2, den mektige engelen med en høy røst forkynte, hvem er verdig? Verdig for hva? Hvem er verdig til å ta boken? Nå finner vi det ut. Hvor er boken nå? Hos sin originale eier, fordi den er blitt tapt av en sønn, den første Guds sønn, i en menneskeslekt. Og da han tapte sine rettigheter for å lytte til Satan, oppga han, hva gjorde han? Han tok imot Satans visdom i stedet for Guds ord. Nå, vi kunne stoppe her en stund. Guds sønner tar en seminars-idé om det, i stedet for Guds ord. Ser dere? Samme som Adam gjorde, tapte sine rettigheter, og da det skjedde, gikk de strake veien tilbake. Kan dere ikke se hvor de tidsalderne har vært, skjønner? Gikk strake veien tilbake til den originale innehaveren. Og Johannes sto i ånden her oppe i himmelen. Han er blitt løftet opp nå, fra menighetstidene, ser dere. Så menighetstidene, og så ble han tatt opp i det fjerde kapitlet. Han sa, kom høyere opp, jeg skal vise deg ting som vil komme. Og han så en som satt på tronen med denne boken i sin hånd, i sin høyre hånd. Tenk på det nå. Og så, i denne boken var et skjøte på gjenløsningen, og den var forseglet med 7 seil. Og så kom en engel fram, en mektig engel, som ropte med høy røst. Hvem var verdig til å åpne boken? Til å ta boken? Hvem var i stand til å åpne seilene? Hvem var i stand til å åpne denne boken? Ser dere? Engelen spurte om det. Johannes så det, og han sa, «Nå, hvem er verdig? La ham!» «Åh, du, kanskje jeg bare føler dette på denne måten, men la ham!» sa engelen. «La ham!» Her er gjenløsningsboken. Her er gjenløsningsboken. Her er den eneste muligheten til at dere noen gang kan bli gjenløst. For her er skjøtet på hele himmelens og jordens gjenløsning. La han komme fram, om han vil. Åh, du, tal nå, eller få bli taus for evig. La han komme fram og gjøre krav på denne boken. Hvem er verdig til å gjøre det? Og Johannes sa, det var intet menneske i himmelen funnet verdig. Intet menneske på jorden var funnet verdig. Intet menneske under jorden som hadde levd og dødd var funnet verdig. Intet menneske var funnet verdig. Engelens rop var et rop om at slektning gjenløseren skulle tre fram. Gud sa, jeg har en lov, en slektning gjenløser kan være en stedfortreder. Hvor er den slektning gjenløseren? Hvem er i stand til å ta den? Og det kom fra Adam, hele veien ned gjennom alle apostlene og profetene og alt annet, og ingen ble funnet. Nå, hva med det? Ingen i himmelen, ingen på jorden, ingen som noen gang hadde levd. Elias sto der, Moses sto der, alle apostlene sto der, eller de som hadde dødd, alle de hellige mennene, Jobb, vismennene, alle sammen sto der, og ingen var verdig til en gang å se på boken, og langt mindre å ta den og bryte seilene. Nå, hvor kommer paven og alle disse inn? Hvor er din biskop? Hvor er vår verdighet? Vi er ingenting. Det er riktig. Han ba om at slektningen løser det mot å tre fram, om han kunne. Men Johannes sa, intet menneske var verdig. Ikke at ikke det var et verdig menneske der, sånn som en engel, som for eksempel vi kan si Gabriel eller Mikael, men husk, det måtte være en slektning. Husk Johannes sa her, og intet M-E-N-N-E-S-K-E, ikke engel, ikke seraf, de hadde ikke syndet, men de var i en annen kategori, de hadde ikke aldri falt, men dette måtte være en slektning gjenløser. Intet menneske, for ingen av dem var gjenløst, intet menneske var verdig til å se på den. Åh, nei, du store min! Så, det krevdes en menneskelig slektning, og han ba om det, og han ble ikke funnet noe sted. Det var ingen. Ingen biskop, ingen erkebiskop, ingen prest, intet hierarki, ikke noe var engang. Hadde ikke engang hellighet til å engang kunne se på boken. Du store min, det er ganske sterkt, men det er hva Bibelen sier. Jeg siterer bare hva Johannes sa. Bibelen sier at Johannes gråt. Ikke som noen mennesker har undervist det. Jeg hørte en mann undervise dette en gang, sa Johannes gråt fordi han innså at han ikke var verdig. En hvilken som helst mann under den hellige ånd ville kunne vite bedre enn det, ser dere. Under Guds inspirasjon ville vite bedre enn det. Men Johannes gråt. Her er hva jeg tror han gråt for. Fordi hvis ingen var verdig å kunne åpne denne gjenløsningsboken, var hele skapningen fortapt. Her er boken, her er skjøtet, og det vil bli gitt til slektningen løseren, som kan oppfylle kvalifikasjonene. Det er Guds egen lov, og han kan ikke krenke sin lov, kan ikke krosse sin lov, rettere sagt. Skjønner? Gud krevde en slektning løser som var verdig, som var i stand til å gjøre det, som hadde substans. Dansen til å gjøre det. Og engelen sa, la nå slektningen gjenløseren tre fram. Og Johannes så, og han så over hele jorden, han så under jorden, og det var ingen. Der var skapningen og alt fortapt. Selvfølgelig gråt Johannes, Alt var fortapt. Skjønt, hans gråt varte ikke mer enn et øyeblikk. Da sto en av de eldste der og sa, ikke gråt, Johannes. Du, hans gråt varte ikke mer enn et øyeblikk. Johannes tenkte, du store, hvor mannen? Der står profetene, de ble født slik som jeg. Der står visemennene, der står, det ingen der. Jeg ønsker en mann som i stand til å gjøre det. Jeg ønsker en mann som kan gjenløse. Og han ble ikke funnet, så Johannes brøt ut. Alt var fortapt, og han gråt bittert. Og han var trist fordi alt, hele skapningen, alt var fortapt om de ikke kunne finne noen. Ære være Gud, hvis de ikke kunne finne noen som kunne møte betingelsene, der var et hvert menneske og hele verden og skapelsen fortapt. Alt dette hadde falt. Rettighetene til gjenløsning, rettighetene til evig liv, lyset, alle disse rettighetene hadde blitt mistet, og det var ingen som kunne betale prisen. Og Johannes begynte å gråte, for ingen var verdig, og ingen kunne engang se på boken. Det krevde et menneske. Johannes gråt fordi ingen kunne gjøre det, og alt var fortapt. Og det kom en røst fra en av de eldste, som stod midt iblant de fire livsvesener, og hele himmelens mektige herskare sa, ikke gråt, Johannes! Du, Guds nåde! Ikke vær lei deg, Johannes! Ikke gråt, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd og ett, han har seiret! Seire betyr kjempe med og overvinne. Du, Getsemanehagen, da blodet drippet ned fra hans ansikt, seiret han, skjønner? Skjønner? Løven og Davids rotskudd har seiret, har overvunnet.
Jacob, being supplanter.
Slik som Jakob, som var en bedrager, og da han kom i kontakt med engelen, holdt han fast, og engelen prøvde å trekke seg bort. Han sa, jeg kommer bare ikke til å la deg gå. Han holdt fast inntil han fikk det han ønsket, og navnet hans ble forandret fra bedrager, som betyr svindler, til hva? Til en prins med Gud, Israel. Han seiret. Og denne løven av Judas stamme seiret, han sa, ikke gråt, Johannes, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han har allerede overvunnet. Han har gjort det. Det er over, Johannes. Du! Han frembrakte et blekemiddel som sender synd tilbake til de sleipe hendene som, med sin visdom, som tilskyttet det menneske. Ja. Men da Johannes snurde seg for å se, så han et lam. Hvilken forskjell fra en løve? Han sa, løven har seiret. Ser dere igjen? Kan jeg bruke det der? Gud skjuler seg i enkelthet. Han sa, det er en løve. Det er dyrets konge. Løven har seiret. Det sterkeste som finnes er løven. Jeg har ligget ute i junglen i Afrika og hørt giraffene gi sin lyd, og den store mektige elefanten med snablen i luften, wee, 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 og hørt ørkenens vilven skrike ut sine blodige, fryktinngytende skrik, og billene til... Og Billy Paul og jeg lå på et lite sted dekket over med tornebusker, og hørte langt bort i det fjerne en løve som brølte, og alt i ørkenen blir stille. Selv billene blir stille. Kongen taler. Du! Jeg sier dere, det da denominasjoner og tvil faller til jorden. Alt blir stille når kongen taler. Og dette kongen. Det hans ord. Han sa, Johannes, ikke bekymre deg. Ikke gråt, ikke vær lei deg, Johannes. Jeg har deg her i visjonen. Jeg viser deg noe, og jeg vet du helt nedbrutt. Fordi du vet, det ingenting som kan gjenløses, alt fortapt. Det ingen som kunne oppfylle betingelsene. Men løven av Judas stamme. Dere vet, Judas, vi hadde det på tavlen her, vet dere. Judas stammes emblem var en løve. Husk løven og oksen og så videre, mannens hode og så videre. Og de fulgte med, serafene, ordet, mens alle, Markus, Matteus, Lukas og Johannes, alle sto rundt apostlenes gjerninger. Jeg hørte en mann si en stor forkynnelse av apostlenes gjerninger bare stillasarbeidet. Den var det aller første vintreet som den hellige menighet brakte fram. Ja, sir. Og om hun noen gang bringer fram en til, vil det bli det slaget også. Ja, sir. Dere har noen impotente vindrar, og de bare sitroner. Det burde være apelsiner. Men skjønner, når det vintreet noen gang bringer fram sin egen gren igjen, vil den være helt nøyaktig like originalen. Og Matteus, Markus, Lukas og Johannes, evangeliene står der og vokter det. Menneskets vitsom, løvens kraft, oksens arbeid og leopardens hurtighet, eller ørnens, rettere sagt. Ja, evangeliene står der. Hva? Husker dere da vi hadde det? Det i de syv menighetstider. Nå, han sa, løven av Judas stamme. Hvorfor ut av Juda? Juda, en herskestad skal ikke mangle der, for hans føtter, før Shilo kommer, og han vil komme gjennom Juda. Løven, symbolet for Judas stamme, har seiret, han har overvunnet. Og da han kikket rundt for å se hvor løven var, så han et lam. Underlig, se etter en løve og ser et lam. De eldste kalte ham en løve, men da Johannes kikket, så han et lam. Et lam, liksom det hadde vært slaktet fra verdens grunnleggelse. Et lam som hadde blitt slaktet. Hva var det? Hva var det lammet? Det var blodig, såret, et lam som hadde blitt slaktet, men var levende igjen. Og han var blodig. Du, hvordan kan dere se på det, folkens, og forbli en synder? Et lam trådde frem. Den eldste sa, en løve har overvunnet, løven av Judas stamme. Og Johannes kikket for å se løven, og der kom et lam, skjelvende med blod og sår på seg. Han hadde seiret. Du kunne se at han hadde vært i kamp. Han hadde blitt slaktet, men han var levende igjen. Johannes hadde ikke lagt merke til dette lammet før, vet dere, her. Det hadde ikke vært nevnt før. Ingen steder hadde det blitt nevnt. Johannes så det ikke over hele himmelen da han lette. Men her kom det fram. Legg merke til hvor det kom fra. Hvor kom det fra? Det kom fra Faderens trone, hvor han hadde sittet siden han hadde blitt slaktet og oppstått igjen. Han oppstod og satte seg ved Guds høyre hånd, levende for alltid, for å gå i forbønn. Amen. Oppstod der i dag som en forbeder med sitt eget blod for å gå i forbønn for folkets uvitenhet. Nå, det den ene jeg stoler på. Han var fortsatt dekket med blekemiddel, syndstilgivelsens blekemiddel. Johannes kikket på lammet, og det så ut som lammet hadde blitt slaktet. Og så la han merke til at han var såret og kuttet opp og skadet og blødde. Et blodig lam, det var det som tok vår plass. Ikke det underlig? Et enkelt lam måtte ta vår plass. Og han så lammet, han trådde fram. Johannes hadde ikke sett ham, fordi han hadde vært langt i evigheten, for å gå i forbønn, og visste at de som hadde kommet til Gud under offringen av blodet fra okse, fra geiter, et sted for brennende offer, han også for de som trodde det, pekte mot ham, og blodet hadde enda ikke blitt utgitt, så han var der for å rense dem. Han var der for å rense deg og meg. Og, å Gud, jeg håper han er der i kveld, for enhver synder ble lammet slaktet. Hvordan kan Jehova se noe annet enn det blodige lammet som står der? Og lammet trådde fram i visjonen nå, liksom det hadde blitt slaktet. Legg merke til, kom fra Faderens trone. Å, tenk! Han, hvor kom han frem fra til denne visjonen? Han kom fra herligheten. Her sitter han med Guds høyre hånd. Han kom frem til Johannes ut fra herligheten. Ville det ikke vært en herlig ting hvis våre syndige tanker i kveld kunne bli lagt til side lenge nok til å ta imot ham, og han ville komme hele veien fra herligheten i kveld for å gjøre seg selv kjent for hver og en av dere. Lammet steg frem fra herligheten, fra forbønnstjenesten. Ja vel, for å nå gjøre krav på sin gjenløsning. Husk, han hadde vært i sin mellommannstjeneste bak her, men husk, disse seilene er klare for å bli åpnet, og lammet kom fra Guds helligdom. Steg frem. Vent til vi kommer over dit, den ene timen. Ta den halvtimen som det var stille. Helligdommen var osende. Det er ingen mer forbønnstjeneste. Offer er forsvunnet. Det er et domsete. Det er ikke et blod på det mer, for det bloddekte lammet har gått vekk. Ikke vent på den tiden. Husker dere i det gamle testamentet? Så lenge blodet var borte fra nådestolen, var det dom. Men så lenge blodet var på der, var det nåde. Men da lammet gikk vekk, det gjorde det. Hva har han vært? Han har vært en mellommann, ingen annen person. Fortell meg da hvor Maria kunne gå i forbønn. Hva kunne Maria offre? Hva kunne St. Francis, St. Assisi, eller noen, og St. Cecilia rettere sagt, eller noe annet menneske? Johannes så ikke 1000 helgener komme ut fra mellommannsetet. Han så et lam. Et lam som hadde blitt slaktet. Blodig. Jeg bryr meg ikke om hvor mange helgener som har blitt slaktet. De fortjener det alle sammen, hver en av dem. Slik som tyven sa på korset. Vi har syndet, og vi fortjener dette. Men denne mannen har ikke gjort noe. Han var den eneste mannen som var verdig. Her kommer han fra forbønnskammeret. Hva kommer han for nå? Følg med på ham. Du, Johannes gråt. Hvor er det hele hen? Hva kommer til å skje? Sa ikke gråt, Johannes, sa de eldste. Her kommer løven. Han var den ene som seiret. Da han kikket, kom et lam, blodig, som hadde blitt slaktet. Alt som er blitt drept er blodig, dere vet. Det hadde blitt drept. Halsen hadde blitt skåret over eller noe. Blodet er over det hele. Her kommer et lam, blitt slaktet, og han kom fram. Å, du store, hva? For å gjøre krav på sin gjenløsning. Amen. Å, jeg føler du ikke bare gå over i et hjørne, sette deg ned og gråte en stund. Her kommer et lam, fortsatt blodig. Johannes, det var ingenting der. Alle de berømte personene stod rundt, men det var ingen av dem som kunne gjøre det. Så her kommer lammet nå. Hans forbønnsdager er over, mellommannstiden. Det er da denne engelen vil stå der. Vent til vi kommer inn i seilene. Og tiden skal ikke være mer. Det er riktig. Den stillheten på en halv time. Se hva som finner sted i den stillheten på en halv time. Når det er syvende seil neste søndag kveld, om Herren vil. Han kommer frem. Hvorfor? For å ta sin eiendom nå. Å, du kommer frem for å ta sin eiendom. Nå, han hadde gjort slektningstjenesten. Han hadde kommet ned, blitt menneskedød. Han hadde gjort tjeneste som slektning, gjenløser, men hadde enda ikke bedt om sin eiendom. Nå kommer han på scenen for å gjøre krav på sine rettigheter. Følg med på hva som skjer. Du store, som han ble slaktet for, og ble en slektning til menneske, for å dø i dett sted, for å gjenløse det. Men den eldste hadde rett da han sa, han var en løve, ser dere. Den eldste kalte ham, sa, en løve, fordi han hadde vært et lam, en forbeder, et blodig lam, men nå kommer han fram som en løve. Hans forbønnsdager er over. La den urene fortsatt være uren. La den rettferdige fortsatt være rettferdig. La den hellige fortsatt være hellig. Saken er avsluttet. Broder, hva så? Hva så? Og husk, det kommer i den syvende menighetstiden, da Guds mysterie vil bli åpnet opp. Nå, følg virkelig godt med. Dette er noe dere må få tak i. Nå, han hadde gjort sin mellommannstjeneste, gått i forbønn for den troende. I 2000 år hadde han vært bak der som et lam. Nå trer han fram fra evigheten for å ta boken med skjøte og for å bryte seilene og gå åpenbare mysteriene. Når? I endens tid. Får dere tak i det? Ja vel, da vil vi fortsette. Nå bryte seilene og åpne alle mysteriene for dem. For den syvende engel, hvis budskap er å åpenbare alle Guds mysterier. Guds mysterier ligger i disse syv seil, skjønner? Det var det han sa her. Alle mysteriene ligger i disse syv seil. Og lammet kommer fram nå, fra å være en mellommann mellom Gud og menneske. Han blir en løve, og når han blir en løve, tar han boken. Det er hans rettigheter. Gud har holdt det, mysteriet, men nå kommer lammet. Ingen kunne ta boken, den er fortsatt i Guds hender. Ingen pave, prest, hva enn det er. De kan ikke ta noen boken. De syv seil har ikke blitt åpenbart, skjønner? Men når mellommannen, når hans tjeneste som en forbeder er over, kommer han frem. Og Johannes, den eldste, sa, han er en løve, og han kommer frem. Følg med på ham. Du, skjønner? Han kommer frem for å ta boken, følg nå med, for å ta og åpenbare Guds mysterier, som andre har gjettet på i alle disse denominasjonelle tidsaldrene. Ser dere da den syvende engel? Hvis denne boken, mysteriene, er Guds ord, må den syvende engel være en profet for Guds ord å komme til. Ingen prester, paver eller noe annet kan motta det. Ordet kommer ikke til slike. Guds ord kommer bare til en profet. Altid. Malakias 4 lovet en slik. Og når han kommer frem, vil han ta Guds mysterier, der menigheten hadde rotet alt til i alle disse denominasjonene, og gjenopprette barnas tro tilbake til fedrene. Og deretter ville verdens dom ramme, og jorden ville bli brent, og så ville de rettferdige gå ut på de ugudeliges aske i tusenårsriket. Forstår dere det nå? Ja vel. Andre hadde gjettet på det i denne denominasjonelle tidsalderen. Men, ser dere, han må være denne mannen. Den syvende engelen i Åpenbaringen 10:1-4 er en... Den syvende engel er gitt Guds mysterier og fullender alle mysteriene som er blitt utelatt ned gjennom de denominasjonelle tidsalderene. Nå kan dere se hvorfor jeg ikke retter meg mot mine brødre i denominasjon. Det er denominasjonssystemet De, det er ingen vits for dem å prøve å forstå det, fordi det kunne ikke bli åpenbart. Det er i henhold til ordet. De hadde sine antagelser om det, og trodde det var der, og vandret i tro ved det. Men nå er det tydelig stadfestet. Amen. Å, du store for et skrift, se. Følg nå med, så er det han, lammet, som tar sin kongelige posisjon når hans helgene kommer for å krone ham, herrenes herre og kongenes konge. Skjønner? Ser dere? Tiden har rent ut. Åpenbaringen 10:6, det er ikke mer tid. Legg merke til, det er 7 horn på dette lammet. La dere merke til det. Hadde 7 horn. Vi har nettopp gått igjennom det. Horn betyr kraft for dyret. Og legg merke til dette, han var ikke et dyr, for han tok boken fra den høyre hånden til han som satt på tronen. Skjønner? Følg med. Du! Jeg tror jeg hadde det nedskrevet et sted. For å bryte seilene og for å løse skjøtet og budskapet til den siste engelen. Og han tar sin kongelige plass. Det er det han kommer frem for å gjøre nå. Følg nå med når han kommer ut, de 7 horn. Nå, da han så dette lammet, Johannes kikket på det, så det ut som det hadde blitt slaktet blodig, og han har kommet fra evigheten, og han sluttet med å være en mellommann. Så be til Maria så mye du vil. Det var intet menneske i himmelen og på jorden eller noen person, intet vesen noe annet sted som kunne ta det. Johannes gråt til og med for det. Katolske venn, kan du ikke se det? Ikke be til en eller annen død person. Lammet er den eneste mellommannen, skjønner? Han var den ene som kom fram, og hva gjorde han nå? Han har vært bak her og gått i forbønn, helt til hans blod har sonet for enhver person, og lammet nå vet hva som er skrevet i boken. Så han visste fra verdens grunnleggelse at navnet deres var der inne, så han har stått bak der og gjort mellommannstjeneste slik som dette inntil mellommannstjeneste, inntil alle sammen som er blitt satt i boken er blitt gjenløst, og det er fullført, og nå går han ut. Skjønner, han har utført sin slektningstjeneste. Han er helt, vet dere hva slektningstjenesten var? Og vitne foran eldste. Husker dere at Boas sparket av seg skoene og så videre? Han har gjort alt dette nå. Nå kommer han for å ta sin brud. Amen. Han kommer nå som konge. Han leter etter sin dronning. Amen. Amen. I denne boken er hele dets hemmelighet bundet opp rundt 7 seil. Broder, 7 seil venter på at han skal komme. Følg med, la oss ta tak i disse symbolene. Vel, klokken er bare 9. Vi har 3 timer eller mer å gå på. Vi har, la oss bare, Satan sier stadig til meg at folk begynner å bli trette, så jeg antar de er det. Men la oss ta dette likevel. 7 horn var de 7 menighetene. Ser dere? De 7 menighetstidene. Fordi det var lammets beskyttelse. Det han beskyttet rettighetene sine med på jorden var en gudsendt gruppe av mennesker som beskyttet. Ser dere? Hornet på lammet. 7 øyne er de 7 budbærerne til de 7 menighetstidene. 7 øyne, 7 seere. Ønsker dere å skrive ned noen skriftsteder? La oss bare slå opp til det. Hva sier dere? Har dere såpass mye tid? Ja vel. La oss gå til Zakarias. Zakarias bok, bare et lite stykke, og vi vil lese noe av dette. Jeg ønsker ikke å holde på dere for lenge med disse tingene. Men likevel, jeg ønsker ikke at dere skal gå glipp av det. Hva er mer viktig enn dette? Ja, hva er mer... Hva? Ikke noe mer viktig enn evig liv for en person. Og vi må få tak i dette nå, og være sikre på at vi får tak i det. Ja vel. Ja vel, sir. Og nå ønsker jeg å lese Zakarias 3. kapittel. Jeg tror det er riktig nå, Zakarias 3. Vi skal bare ta tak i disse symbolene her, hvis jeg har skriftstedene nedskrevet. Jeg bare gikk rundt og ropte denne ettermiddagen, da jeg fant dette. Så jeg vet bare ikke om jeg har fått dette riktig eller ikke. Jeg håper jeg har det. Zakarias 3, la oss se om det er Jeg har 89 her, men det må være 8-9. Ja vel, ja vel. Jeg vet det ikke kan være 89. Zakarias 3, 8 og 9. Hør, Josva, du ypperste prest, du og dine brødre som sitter fremfor deg, for de mennene er et tegn som gir forvarsel. For se, jeg fører frem min tjener, grenen, Kristus.
For behold, the stone that I will lay before Joshua.
For se, den steinen som jeg vil legge frem for Josva, på stein, den ene steinen, er de syv øyne. Syv øyne. Se, jeg skal risse inn innskriften på den, sier hærskarenes herre. Jeg skal ta bort dette landets misgjerning på en dag.
Now, let's turn over to Zechariah 4 and 10. 4 and 10. Listen.
La oss nå gå over til Zakarias 4.10. Lytt. Hvem har foraktet dagene med den ringe begynnelse? Gud i enkelhet, ser dere. For disse sju gleder seg å se loddlinjen i Serubabels hender med. Disse er Herrens øyne som farer over hele jorden.
The seven eyes. Eyes mean seeing.
De syv øyne. Øyne betyr syn. Syn betyr profeter, seere. Dette lammet hadde syv horn, og på hvert horn hadde et øyne. Syv øyne. Hva er det? Kristus og hans brud. Syv menighetstider. Ut derfra var det syv profeter som kom fram. Syv seere, øyne. Så den siste må være en seer. Ja vel, legg merke til, han er ikke et dyr. Han tok boken fra den høyre hånden til han som satt på tronen. Hvem var det? Eieren, den originale eieren, som hadde gjenløsningsboken i sin høyre hånd. Og ingen engel, intet engleaktig vesen, ikke noe annet, kunne ta plassen. Og dette blodige lammet gikk ut og tok boken ut av hans hånd. Hva var det? Broder, dette er det mest storslåtte i skriften. Amen. En handling som ikke en engel, ikke noe, kunne gjøre det. Og lammet kom og tok den fra den høyre hånden til ham som satt på tronen. Hva er det? Nå tilhører den lammet. Amen. Guds lov krevde. Han er den ene som holder den. Guds lov krevde en slektningsgjenløser. Og lammet kom ut og holdt den. Jeg er deres slektning. Jeg er deres gjenløser. Jeg har gått i forbønn for dem. Og nå har jeg kommet for å gjøre krav på deres rettigheter for dem. Amen. Der er den eneste. Jeg har kommet for å gjøre krav på deres rettigheter. Det vil si at de har rett til alt som gikk tapt i fallet. Og jeg har betalt prisen. Broder, får ikke det deg til å føle deg religiøs på innsiden? Ikke ved gode gjerninger som vi har gjort, men ved hans nåde. Vent et øyeblikk, de eldste og alt annet begynte å kaste av seg kroner, og de fornemne personer begynte å gå ned på bakken, ser dere. Ingen kunne gjøre det. Og han går rett opp til Guds høyre hånd, og tok boken ut av hans hånd, og gjorde krav på sine rettigheter. Jeg har dødd for dem. Jeg er deres slektning gjenløser. Jeg er mellommannen. Mitt blod ble utgydd. Jeg er blitt menneske. Og jeg gjorde dette for å få menigheten tilbake igjen. Den ene som jeg forutså før verdens grunnleggelse. Jeg har planlagt den. Jeg talte det, at den ville være der. Og ingen var i stand til å ta den. Men jeg dro ned og gjorde det. Selv. Jeg er deres slektning. Jeg ble familie. Og han tar boken. Amen. Hvem venter der på meg i kveld? Hvem den ene menigheten som venter der? Hva annet kunne vente der på deg? Slektning, sier løseren. Du, hvilket storslått utsagn eller handling. Nå har han skjøtet på gjenløsningen. Han har det i sin hånd. Meglingen over nå. Han har det i sin hånd. Husk, det har vært i Guds hånd hele tiden, men nå er det i lammets hånd. Følg med. Skjøtet på gjenløsningen av hele skapelsen er i hans hånd, og han har kommet for å kreve det tilbake, også for menneskeslekten. Ikke krevde det tilbake til engler, krevde det tilbake til menneske, som det ble gitt for å skape Guds sønner og døtter igjen. Bringe dem tilbake til Edens hage, alt de mistet, hele skapelsen, trærne, dyrelivet, alt annet. Du får ikke det til å føle deg bra? Jeg trodde jeg var trett, men det er jeg ikke nå, skjønner. Noen gang tror jeg at jeg blir for gammel til å forkynne, og så får jeg noe slik som det. Jeg tror jeg blir en ung mann igjen. Ja, det gjør noe med deg, skjønner. For jeg vet dette, at det er noen der som venter på meg. Det er noen som betalte prisen som jeg ikke kunne betale. Det er riktig. Han gjorde det for meg, Charlie. Gjorde det for deg. Han gjorde det for hele menneskeslekten. Og nå kommer han frem for å gjøre krav på sine gjenløsningsrettigheter. Gjøre krav på det for hvem? Ikke for seg selv. For oss. Han er en av oss. Han er vår slektning. Du, han er min bror. Han er min frelser. Han er min Gud. Han er min slektning gjenløser. Han er mitt alt. For hva var jeg uten ham? Eller hva kunne jeg være uten ham? Så ser dere, han er mitt alt. Og han står der som vår slektning. Og nå har han gått i forbønn for oss frem til denne tid. Og nå kommer han frem og tar gjenløsningsboken for å gjøre krav på sine rettigheter, på hva han gjorde for oss. De dør, Jesus sa. Den som tror på meg skal leve, om han enn dør. Den som lever og tror på meg skal aldri dø. Den som spiser mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv. Og jeg vil reise ham opp på den siste dag. Uansett om han faller i søvn i den første vakt, andre, tre, fjerde, femte, sjette eller syvende, hvor enn han faller i søvn, hva vil skje? Guds trompet skal lyde. Den siste trompet vil runge på samme tid som den siste engel gir sitt budskap, og det siste seilet blir åpnet. Den siste trompeten vil lyde, og gjenløseren kommer fram for å ta sin gjenløste eiendom, sin menighet, blodvasket. Nå, hele skapningen ligger i hans hånd nå, der hele gjenløsningsplanen er forseglet med syv mystiske seil i denne boken som han tok. Følg nå med, og han alene kan åpenbare den til den han vil. Han har den i sin hånd, ser dere. Nå, han lovet det ville være på den tiden. Nå, for den er forseglet ved syv mysterie seil, gjenløsningsboken. Følg nå med, som nå. Venner, jeg fortalte dere, skulle slippe dere ut 8:30, men jeg har hoppet over 3 eller 4 sider her for å komme til dette. Så jeg ønsker, jeg er allerede etter 9, slik at dere kan komme tilbake i morgen. Men nå, i denne syvfoldige boken med seil, med gjenløsning, som lammet tok til seg selv, var den eneste som kunne gjøre det, og han tok den fra den høyre hånden til han som satt på tronen. Nå, for å gjøre krav på sine gjenløste, for å gjøre krav på sine rettigheter, for å gjøre krav for meg og deg, det han gjenløste oss til. Ser dere? Tilbake til alt som Adam har mistet i Edens hage. Han har gjenløst oss tilbake til det. Nå, med lammet, med boken i sine hender, er vi klare for å be om hans nåde og barmhjertighet over oss, til å åpne boken med de syv seil for oss, og la oss se over tidens forheng, bare litt grann. Du! Legg merke til da han tok boken, skjøtet, forseglet, bare ha de tankene nå, og brøt mysteriets seil for å åpenbare dem, for å bringe dem til sine, ser dere, alle sine gjenløste underståtter. Nå, når vi kommer til dette i seilene, vil vi gå tilbake der og se sjelene under alteret, som roper, «Herre, hvor lenge? Hvor lenge?» Og her er han som en mellommann på alteret, bare litt lenger, siden det er flere som må lide, slik som dere. Men nå kommer han herfra, i dette siste seilet. Han er ikke mellommann mer. Han er konge nå. Og hva gjør han? Hvis han er konge, må han ha undersåtter. Og hans undersåtter er dem han har gjenløst. Og de kan ikke komme frem for han før han tar rettighetene til gjenløsningen. Og nå trer han frem fra en mellommann, der døden legger oss i graven. Han kommer frem med rettighetene. Amen. Og selv de som er i live og blir tilbake inntil hans komme, skal ikke hindre dem som sover, for Guds trompet skal lyde ved den siste trompet. Når det siste seil er brutt, og når den syvende engel gir sitt budskap, skal den siste trompet lyde, og de døde i Kristus skal oppstå. Og vi som er i live og er tilbake skal bli rykket opp sammen med dem for å møte ham i luften. Han gjør krav. Han har kommet frem nå for å gjøre krav på sin eiendom. Følg med. Se på dette. Du store. Brøt seilene, åpenbarte mysteriene, åpenbarte dem. Hvor? For den siste menighetstiden. Den eneste som lever. Resten av dem sover. Han sa, hvis han kommer i den første vakt, andre vakt, tredje vakt, videre ned til den syvende vakt. I den syvende vakt gikk det ut en befaling, eller et rop, se brudgommen kommer. Og da de gjorde det, sa den sovende jomfruen, de nominelle menighetene, vet dere, jeg tror jeg ønsker å få den hellige ånd. Har dere lagt merke til presbyterianerne og episkopalerne? Hørte dere budskapet mitt i Phoenix til de mennene som sto frem der i Voice, der, som sa, vel, hva er galt med denne forfatteren som sa, hellig fader, så og så? Når Bibelen sier, kall ingen mann far på den måten, ser dere, de sover sammen med dem, det er grunnen. Men da de kom frem og sa, ja, vi tror. En kvinne ringte nylig en annen kvinne og sa, du vet, jeg er en episkopaler, sa, jeg talte i tunger her om dagen, jeg tror jeg fikk den hellige ånd, men, hysj, ikke fortell noen. Jeg tviler sterkt på det. Du kan ha talt i tunger, men man setter et menneske i brann. Hvordan skal det kunne sitte stille? Det er riktig. Skjønner, kan ikke gjøre det. Kunne dere forestille dere Peter og Jakob og Johannes? Og den på den øvre salen sa, vi fikk den hellige ånd nå, men kanskje vi bør være stille? Broder, gjennom vinduer, dører og alt gikk de ut på gaten og oppførte seg som en flokk fylliker. De er den ekte hellige ånd. Men, ser dere, den sovende jomfruen mottar ingenting, uansett. Det er riktig. Og husk, mens de gikk for å prøve å kjøpe olje, husk, skriften sier ikke at de fikk det. Men mens de var ute og prøvde å kjøpe det, kom det en lyd. Hva skjedde? Alle jomfruene som sov, sto opp og gjorde i stand lampene sine, og gikk inn til måltidet. Er det riktig? Og resten ble etterlatt for trengselsperioden. Det er riktig. Gråting, jamring og tennersknissel. Det er menigheten, ikke bruden. Menigheten. Bruden gikk inn. Det er stor forskjell på menigheten og bruden. Ja, sir. Gikk inn til bryllupsmåltidet. Legg merke til dette, du. Seilene ble brutt. Hvorfor? I den siste menighetssiden. For å åpenbare disse sannhetene. Hvorfor? Lammet brøt seilene og åpenbarte dem for sin menighet, for å kunne samle sine undersåtter til sitt rike. Sin brud, ser dere. Du, han ønsker å hente sine undersåtter til seg nå. Hva er det? Opp fra jordens støv, opp fra havets bunn, opp fra gravene, ut fra alle plasser og ethvert sted, ut fra mørkets regioner, ut fra paradis, hvor enn de kan være. Han vil kalle, og de vil svare. Amen, amen. Han vil kalle, og de vil svare. Han kommer for å hente sine undersåtter. Han åpenbarte sine hemmeligheter, og de så det. Og tiden er ikke mer. På den tiden, tiden har rent ut. Det er slutt. Ja vel, han forlater tronen fra å være en forbeder som et slaktet lam, for å være en løve, konge, for å føre verden til dom, de som har forkastet hans budskap. Han er ikke en mellommann. Husk undervisningen fra Det gamle testamentet nå, i det vi går raskt videre. Da blodet ble borte fra nådestolen, hva var det? Domsete. Og da lammet slaktet, trådde fram fra evigheten, ut fra Faderens trone, og tok sine rettigheter, var det et domsete. Da ble han, ikke et lam, men en løve, konge, og han ber om hans dronning skal komme og stå ved hans side. Vet dere ikke at de hellige skal dømme jorden? Daniel sa, dommen ble satt, og bøkene ble åpnet, og 10.000 ganger 10.000 av 1000 tjente han, konge og dronning. Og deretter ble en annen bok åpnet, som var livets bok. Det er for menigheten, og dronningen og kongen sto der. Slik en cowboys refleksjonslød. I går natt, jeg lå på prærien, kikket jeg mot stjernene på himmelen, og jeg undret på om en cowboy noen gang kunne komme til det herlige sted. Det er en vei til det lyse, lykkelige riket, men det er mørkt der, en sti, så sier de. Men den brede som leder til fortapelsen er skiltet og opplyst hele veien. De taler om en annen mektig eier. Han snakker i ordelag fra sitt liv med kveg. Hvis du har vært med på å drive sammen kveg, kan du se det tydelig. De snakker om en annen mektig eier, og han er aldri overfylt, så sier de. Han vil alltid gjøre plass for en synder som vil bevege seg på den rette, smale vei. De sier han aldri vil svikte deg. Han vet om enhver handling og blikk. For sikkerhet bør vi bli merket. Få våre navn i hans store bok. For de sier det vil bli en stor sammenkomst når cowboy vil stå samlet for å bli merket av dommenes ryttere, profetene og seerne, som er informert og kjenner et hvert merke. Hvis du har vært med på å drive sammen kvek, ser sjefen stå der ute, og rytterne, og de samler inn kvekflokken ved å ri i sirkel. Han ser sitt eget merke gå forbi, og han gjør et tegn til sjefen, og sjefen ser det og gir ham et nikk. Ponyen hans løper rett inn, rundt og rundt i denne sirkelen, får inn en mengde av dem på den måten, og skiller sine egne kveg ut. Skjønner? De sier det vil bli en stor sammenkomst, og cowboyer vil stå samlet, som vil bli merket av dommenes ryttere, som er informert og kjenner ethvert merke. Skjønner? Så sa han, jeg antar jeg vil være en bortkommen ettåring, bare en mann som er dømt til å dø, umerket. Han, de lager suppe av ham, ser dere, som vil bli skilt ut sammen med de simple, når rytternes sjef kommer forbi. Ser dere hvem det er? Rytternes sjef, det er lammet til de 7 budbærerne som er informert og kjenner et hvert merke. Skjønner? Se, her kommer han, forlate tronen som en forbeder, som et slaktet lam, for å bli en løve, konge, for å føre hele verden til dom, de som har forkastet. Vår slektning gjenløser er da konge over alle. Hvorfor? Han har skjøtet på gjenløsningen. Alt sammen ligger i hans hånd. Jeg er glad jeg kjenner ham. Skjønner? Deretter gjør han krav på sin arv. Det er menigheten, bruden. Han gjør krav på den. Hva gjør han så? Han får sin konkurrent ut av veien, Satan. Han kaster ham ned i en ildsjø med alle de som er inspirert av Satan til å forkaste hans gjenløsningsord. Han er konge nå. Nåden er fortsatt på tronen. Ikke forkast hans tilbud. Skjønner? Rytterne vet nøyaktig hvem du er. Og nå, hans motstander som har gitt ham trøbbel i 2000 år, som påstår, jeg kan gjøre med dem hva jeg vil, jeg har dem fortsatt, de er mine. De tapte skjøtet der tilbake. Men, han er slektning igjen, løseren. Hansan er bak her og går i forbønn nå, men en dag, han sa, jeg vil legge dem i graven. Men han sa til menigheten, jeg vil få dere ut, skjønner, men først må jeg være en forbeder. Nå kommer han fram, trer ut fra evigheten over der, ned fra faderens trone, der han satt som en forbeder. Nå kommer han for å være konge, for å regjere over alle nasjoner med en jernstav. Dommen er satt. Broder, vår slektningsgjenløser holder det hele. Det er riktig. Yes, sir. Hva gjør han? Han kaller inn motstanderen Satan. De er mine nå. Jeg har oppreist dem fra graven. Han tar alle løgnerne og de som forvrenger ordet og alle slike sammen med Satan, ødelegger dem i ildsjøen. Det er helt over nå. Kaster dem ut i en ildsjø. Du. Vet dere hva? Jeg vil si noe her før vi avslutter. Og så skal vi skynde oss. Legg merke til dette. Vi har nå kommet ned til det 7. verset. Men fra det 8. verset til det 14. ønsker jeg at dere skal legge merke til hva som skjer. Alle som var i himmelen, og alle som var i jorden. Bare lytt til dette. La meg bare lese det nå. Jeg tror det ville være bedre om jeg bare leste det fra boken. Med det 7. verset, ser dere. Og følg med på det 6. verset. Og jeg, se, så, og se, midt foran tronen, og iblant de fire livsvesener, og midt iblant de eldste, sto et lam, som om det var slaktet, hadde 7 hoder, eller 7 horn, mener jeg, og 7 øyne, vi forklarte det nettopp, som er de 7 Guds ånder, sendt ut til hele jorden. Ser dere? 7 menighetstider. De 7 budbærene som holdt ilden brennende. Skjønner? Ja vel. Så kom han, lammet, og tok boken ut av den høyre hånden på ham som satt på tronen. Satt på tronen. Følg nå med. Og da han gjorde det, se hva som skjedde. Snakk om et jubileum. Nå, dette er akkurat når brytningen av seilet finner sted. Vi skal gå inn i halvtimen med stillhet rett etter dette. Se på dette, og vi skal begynne. Vi skal avslutte dette neste søndag kveld, akkurat her. Og lytt nøye nå. Er dere klare? Si amen. Lytt nøye hva som fant sted da han hadde gjort dette. Da hele skapningen sukket, visste ingen hva de skulle gjøre, og Johannes gråt. Her kom lammet, gikk bort, og denne boken var i hendene til den originale eieren, fordi mennesket hadde falt og mistet den, og intet menneske var i stand til å ta den noe mer for å gjenløse jorden. Ingen prest, pave, ikke noe, som jeg sa. Men lammet kom fram. Ingen Maria sang ditt og ingen sang datt. Lammet kom fram, blodig, slaktig, og tok boken fra den høyre hånden til han som satt på tronen. Og da så de at det var en gjenløser, og alle de sjelene under alteret så det, og englene, og de eldste, og de alle så det at dette skjedde. Det ligger i fremtiden ennå. I kveld er han mellommannen, men han kommer til dette. Følg med. Da han hadde tatt boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned foran lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler full av røkelse, som er de helligets bønner. Det er de som er under alteret, som har bedt for lenge siden. Ser dere, de hadde bedt om en gjenløsning, bedt om en oppstandelse. Og her øser disse eldste deres bønner fremfor. For nå har vi en stedfortreder. Vi har en slektning i himmelen som har kommet frem for å reise sine krav. Og de sang en ny sang og sier, du er verdig til å ta boken og åpne seilene på dem, for du ble slaktet og har frikjøpt oss til vår Gud, følg med ditt blod fra hver stamme, tungemål og folk og folkeslag. Og du har gjort oss til konger og prester for vår Gud, og vi skal herske på jorden. De ønsker å komme tilbake, og her går de tilbake for å være konger og prester. Ære være Gud, jeg føler det bra nok til å tale i tunger. Hør her, følg med. Ja, det virker som jeg ikke har noe språk som jeg kunne prise ham med. Jeg trenger et som jeg ikke engang kjenner. Legg merke til, og jeg så, lytt til dette, og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler. Hør hvilket jubileum som foregår. Da de så lammet komme og ta gjenløsningsboken, ropte sjelen ut. Vi vil få det. Alle, alt, de eldste falt ned. De øste ut bønnene til de hellige. Hva? Der ble det presentert en slektning for oss. De falt ned, og de sang en sang og sa, «Du er verdig, for du ble slaktet. Se hva, og se på disse englene!» Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler rundt ved tronen, livsvesen og de eldste, og tallene på dem var 10.000 ganger 10.000. Tusen! Legg merke til, og de sa med høy røst, «Verdige lammet som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelser!» Hvilket jubileum pågår i himmelen når lammet leder, forlater forbundskammeret for å komme hit for å innta det han har krav på. Dere vet, Johannes ble helt ute av seg. Han må ha sett navnet sitt skrevet der da seilen ble brutt. Må han ha blitt virkelig lykkelig. Hør hva han sa. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden, slik som i havet og alt som i dem er i dem, hørte meg, jeg si, velsignelser, æren, prisen, makten, tilhører ham som sitter på tronen og lammet i all evighet. Amen, amen og amen. Da sa de fire livsvesener amen, og de 24 eldste falt ned og tilba ham som lever i all evighet. Snakk om et jubileum, snakk om en stund, da lammet trådde fram. Ser dere, boken er til og med forseglet i himmelen. Mysteriet er det. Sier, er navnet mitt der? Jeg vet ikke, jeg håper det er det. Men hvis det er det, ble det satt i boken før verdens grunnleggelse. Men det første som representerte gjenløsningen var lammet som hadde blitt slaktet fra verdens grunnleggelse, og han tok boken, glory, åpnet boken og brøt seilene og sendte den ned til jorden til sin syvende engel for å åpenbare den for sitt folk. Der har dere det, og du, hva skjedde? Skrikene, ropene, hallelujaene, salvelsen, makten, æren, manifestasjonen. Og gamle Johannes som hadde stått der, vår broder gråt. Ja, sa han, alt i himmelen, alt på jorden og alt i havet hørte meg rope amen, amen. Velsignelser er og makt og kraft tilhører ham som lever i all evighet. Snakk om en lykkelig tid da seilen ble brutt. Johannes var kikket inn og sett forbi tidens forheng og sa, «Der er Johannes!» Han var så lykkelig at han sa alt i himmelen. Han må virkelig ha skreket ut, ikke sant? Alt i himmelen, alt på jorden, alt under jorden, enhver skapning, alt annet, hørte meg si amen. Velsignelser og ære og visdom og kraft og makt og rikdommer tilhører ham. Amen. Hvorfor? Da åpenbaringen kom at lammet, gjenløseren, vår slekting hadde kommet tilbake fra mellommannstronen og hadde gått ut her for å ta sin eiendom. Snart vil lammet ta sin brud for å alltid være ved hans side. Hele himmelens herskare vil være samlet. Det vil bli et strålende syn. Alle de hellige i plettfritt hvitt. Og med Jesus skal vi regjere for evig. Kom til måltid, mesteren kaller på ordet. Kom til måltid. Jeg finner ikke ord, ser dere. Kom til måltid, kom til måltid. Du kan spise ved Jesu bord når som helst, nå. Men når han går bort, er det intet håp. Han som matet folkemengden forvandlet vann til vin. Han som sa at den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Åh, du, han som lovet disse tingene i den siste tid, han som sa disse tingene, han som nå i tiden for åpenbaringen av disse tingene som blir gjort kjent. Kom til måltid. Åh, ikke gå glipp av det, min broder. La oss nå bøye våre hoder bare et øyeblikk. I morgen kveld, ved Guds nåde, prøver vi å bryte det første seil. Om Gud vil bryte det for oss, og la oss se hva den åpenbaringen har vært, skjult fra verdens grunnleggelse. Før vi gjør det, syndervenn, eller lunkne menighetsmedlem, har du bare et medlemskap i en menighet, eller har du ikke et medlemskap? Og hvis du bare har et medlemskap, ville du kanskje sikkert hatt det like bra uten det. Du trenger en fødsel. Du må komme til blodet. Du må komme til noe som bare fjerner synd bort, inntil den ikke huskes mer. Hvis du ikke har gjort forberedelser ennå til å møte lammet i luften, og ved kraften tildelt meg ved mitt oppdrag, gitt av allmektige Gud og forkynt for meg av en engel, en lysstøtte, formaner jeg dere i Jesu Kristi navn. Ikke prøv å møte ham med bare et medlemskap i en losje av en menighet i denne verden. Kom, mens mellommannen, så langt jeg vet, fortsatt på tronen og går i forbønn, fordi det vil komme en dag da du vil ønske å komme, og det vil ikke være noen mellommann mer. For hvis vi ser tiden vi lever i, den syvende menighetstid, og Guds mysterie har blitt det de har, med den stadfeste Guds ånd som viser alt som han lovet i de siste dager, hvor mye mer tid gjenstår. Syndervenn, kom! Herre Jesus, det begynner å bli sent. Det kan til og med være senere enn vi tror, og vi glade for å se denne tiden nærme seg. Det den mest fantastiske tiden som verden opplevd for den troende. Men for den som forkaster, vil det bli den sørgeligste tiden noen gang. Det finnes ikke ord i alfabetet, bokstaver, for å lage ord som kunne uttrykke vanskeligheten og sorgen som ligger foran. Og heller ikke finnes det ord som kan formes fra vårt alfabet til å uttrykke de kommende velsignelser for de troende.
And there are intelligent human beings. And now, if the
Far, det kan være noen her i kveld uten håp, og de intelligente mennesker. Og nå som blodet fortsatt ligger på nådestolen, la lammet tre fram fra tronen til deres hjerte i kveld, og åpenbare for dem at de fortapt, og med blodige hender si, kom, mens det tid til å komme. Jeg overgir budskapet, Herre, med min bønn til dine hender. Gjør hva enn du vil, Far, i Jesu navn. Med våre hoder bøyd, hvis du ikke har oppfylt denne betingelsen og dette kravet, hvis du bare har stort på din menighet, det ikke noe som kunne gjenløse. Hvis du stolte på forbønn til en eller annen helgen, du fortsatt fortapt. Hvis du har stolt på dine henders gjerninger, men du har gjort gode gjerninger, du fortapt. Hvis du har stolt på bønn til din mor, eller rettferdigheten til din mor, din far, hvis du har stolt på det, du fortapt. Hvis du har stol på en eller annen sensasjon, en eller annen merkelig følelse, en sinnsbevegelse, fra tungetale eller dans, hvis det er alt du har stol på, og ikke kjenner lammet personlig, ikke kjenner ham, da formaner jeg deg fremfor Gud, få den saken rett, nå, med Gud.
Down in your heart, pray. And just be simple.
Dypt i ditt hjerte, be, og bare vær enkel, fordi Gud skjuler seg i enkelhet. Husk, Bibelen sier, så mange som trodde ble lagt til. Og mens vi ber for deg, stoler jeg på at du vil ta din, denne ene evige avgjørelsen. Herre, jeg sier ja, og en avgjørelse er en stein. Men hva gagner det med en stein uten en steinhogger som kan skjære den til for å danne bygningen, for å passe til bygningen? Så, la den hellige ånd skjære deg fra hva du er til hva du skulle være. Hvis du bare er et stivt menighetsmedlem, hvis du er en synder, hva enn du er, hvis du er uten Kristus, uten den hellige ånd, må Gud gi deg fred i kveld. Nå, Herre, så sindig som jeg vet å komme, og så bibelsk som jeg vet å komme, kommer jeg nå med disse jeg har overgitt til deg, med ordet. Jeg stoler på, Herre, at ordet har funnet sin plass i folkets hjerte i kveld.
If there be such here that does not know
Hvis det er slike her, som ikke kjenner, eller ikke har vissheten fra den hellige ånds søte nærvær, boende i sitt liv, at vrede, eller likegyldighet, eller egoisme, eller noe har berøvet dem fra denne mektige tingen, og har holdt dem borte fra det, eller en læresetning, eller en sensasjon, har holdt dem borte fra Guds sødme og fellesskap, at det nå må bli sluppet løs.
And at the Lamb, that bloody, holy kinsman, that come walking
Og at lammet, den blodige, hellige slektningen som kom gående fram fra tronen, ned gjennom de mystiske lysene i korridorene fra Guds trone, gikk ut for å kreve sin arv. Gud, gi kveld at de må ta imot ham. Må hver avgjørelse bli tatt høytidlig, og må de overgi seg til ham, alene, som kan forme dem og danne dem til sønner og døtre av Gud. Nå, i høytidlig bønn, gjør jeg dette på den måten jeg føler meg ledet til å gjøre det, i alvor, fremfor Gud, siden han har bevist seg selv for deg. Og du var ikke en kristen, eller du var ikke det vi kaller en, ikke en som er med i en denominasjon, men jeg mener en gjenfødt kristen. Men du tror høytidlig at budskapet er sant, og du tror høytidlig at du bare kan bli frelst ved Guds nåde. Og du tror at han taler til ditt hjerte nå, og du ønsker å ta imot ham, og er klar for at hans ord skal kutte deg fra hva du er, og gjøre deg til hva du skulle bli. Vil du vitne om det samme ved å reise deg opp, hvis en person er her og ønsker å gjøre deg fullt ut gjeldende, så reis deg opp. Himmelske far, jeg vet ikke annet å gjøre enn å sitere ditt ord. Her står mennesker oppreist som føler at de ikke har vært der de skulle være, rede for denne bortrykkelsen, for den kan finne sted før det første seil blir åpnet for oss. Og far, jeg ber for dem. Jeg, som din tjener, ber denne bønnen til den mektige forbederen, Kristus. I det de ber, ber jeg min bønn sammen med dem. Opp til Guds trone av elfenben, der det blodige offeret sitter i kveld. Og kan nå omtrent når som helst dere frem fra tronen, for å komme frem og gjøre krav på sin eiendom. Deretter er det ingen nåde tilbake. Det er dom. Gi, Herre, at disse menneskene som har reist seg, som står i sine hjerter, at de bekjenner sine synder, og er villige til å la Guds ånd forme dem og skjære dem og danne dem til levende steiner til Herren Guds hus. Gi det, far. Jeg overgir dem til deg nå. Og du sa, den som bekjenner meg for menneskene, ham vil jeg bekjenne for min far og de hellige englene. Og nå er du der i nærvær av alle i kveld, og de står og bekjenner deg. Og Herre, hvis det er fra dypet av deres hjerte, like så sikkert som Guds ord er rett, går du nå i forbønn for dem og tar imot dem i nådens og barmhjertighetens farer fra offerlammets rensende blod. Og de skal være dine i Jesu Kristi navn. Amen. Nå, du som ser disse menneskene som står oppreist, den unge mannen rett der, og de som står oppreist, dere som følte at all synd og fordømmelse er borte. Jeg ønsker bare at dere skal reise dere, noen av dere i nærheten av dem, håndhils på dem og si, «Broder, jeg skal be for deg. Søster, jeg ber for deg.» Bare håndhils på dem og si, «Gud velsigne deg.» Og nå hører resten til i den allmektiges hånd. Si, jeg vil be, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å hjelpe deg inn i Guds rike. Kaller i dag. Jesus kaller. Han kaller ømt i dag. Elsker dere han? Er han ikke underfull? Hva skulle vi gjort uten dette? Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn skal mennesket leve. Mat meg, Herre, med ordet. Forsøm ikke å samle dere sammen som de vantro har for vane, og så mye mer som dere ser dagen nærmer seg. Om Gud vil, i morgen kveld, ved Guds nåde, vil jeg prøve med alt som er i meg, og be ham om å gripe inn, slik at disse seils mysterium, i det de bryter frem, vil kunngjøre Guds ord til folket. Inntil jeg møter dere, må Gud være med dere. Og nå gir jeg møte over til vår edle broder, broder Neville, pastoren. Hvor mange elsker broder Neville? Nå, det gjør vi alle. Kom fram, broder Neville. Broder Neville, Gud velsigne deg, broder.
Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly